širom zatvorenih očiju. Noćni program Beograda 202.
Tačno je 1 sat i počinje još jedno izdanje emisije Širom zatvorenih očiju. A sa vama i ove noći mala ali odabrana ekipa. Za tom brine Nikola Trikoš. Muzički urednik i organizator ove noći Nebojša Neša Sabovljević. Moje ime je Tanja Obradović i bit ću sa vama sve do ranih jutarnjih sati. A vaš i moj gost, neko koga dobro znate i čiju muziku jako volite. Robert Nemeček, uživo u studiju Beograda 202. Zdravo Robi, dobrodošao, dobro ti noć.
Vam isto tako. Nadam se da će noć biti onako podnošljiva, s obzirom da je napolju nepodnošljiva, ali ajde, muzika će nešto pomogne.
Pa hoće, sigurno će nas raskladiti to dobra muzika koju ćemo slušati ove noći. Imamo mnogo razloga da se družimo i da ispričamo toliko toga što možda slušalci Beograda 202 i ne znaju o tebi i o rock mašini ili pop mašini ili možda nekim tvojim ranijim sastavima koje
da,
si imao.
Da, naravno. Pa, naravno, uvek postoji mnogo toga što ostane neispričano i onda postoji ta vremenska distanca koja neke stvari daje neku drugu sliku i onda to deluje sasvim drugačije nego što je delovalo u vremenu kada su se te stvari događale, tako da sigurno da postoji mnogo toga o čemu bi moglo da se priča.
A naravno i naši slušalci mogu da nam se pridruže tako što će poslati poruku na 064 020 202 200. Cena je ona koju je odredio mobilni operater. Mail stiže na program 202@gmail.com, a mogu i da nam se pridruže uživo na 011 32 49 202, pa sad ko voli nek pronađe svoj način da nam se javi, neka te pitaju šta ih interesuje. Pretpostavljam da ćeš im rado odgovoriti.
Da, naravno, ne, ja nemam nikakvo ograničenje, prema tome neka pitaju šta god ih interesuje, a to sad je prilika možda da saznaju nešto što su odavno hteli da znaju, ja ću im sigurno odgovoriti onako najtačnije, najiskrenije, onako kako ja znam.
E, a krećemo kojom numerom rock mašine, sa antologijem?
Pa logično da, pošto se band zove rock mašina, da krenemo sa numerom koji se zove rock mašina, ona i otvara ovu antologiju o kojoj ćemo više da pričamo tokom ove noći.
Robert Nemeček, vaš i moj gost.
Beograd 202. ti palo.
Slušate noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju. Vaš i moj gost, Robert Nemeček, mogu da kažem i muzičar, i veliki filmski znalac, i šta još, mnogo toga mogu da dodam uz tvoje
ime. Neki zlobnik sa strane bi rekao svašta, nije ništa, sve kao pomalo. Ali nije baš tako, ja sam u različitim fazama u životu, sve što sam radio, radio sam sa 100% svojih mogućnosti, znači uvijek sam teo da to dovedem do... neću kažem do savršenstva, ali najviše koliko moje mogućnosti to dozvoljavaju. I uvijek su me nešto pitali kao, pa dobro, pa muzika, pa ti se bavio filmom, pa radi si kao novinar i sređe. Mislim, sve se na kraju svodi na to da je ipak muzika ostavila glavno obeležje u mom životu i vjerojatno, eto sad, u ovoj fazi ponovo se vraćam muzici, radim tu rekapitulaciju svega toga, što opet sad opet šira priča, što ja generalno mislim da je onako jedno loše stanje u našoj muzici, jer se kod nas muzika ne tretira kao kulturna baština i nikoga nije briga za nešto što je nekada i bilo se iznedrilo u ovoj muzici, za razliku od ostatka sveta gde se svi vrlo brinu o tome, i onda se svodi na to, ako sam ne uzmeš i nešto uradiš, nešto ne pokreneš, to će jednostavno to će vreme da proguta. I šta ja znam, ja sam onako stvarno prijatno iznenađen. Ja sam radio prvo tu antologiju Pop mašine i sad posto govore Rock mašine, meni je stvarno čudno, tako reći, koliko se sad to mlađi slušalci su prihvatili ovu Rock mašinu kao da je to nešto sa svim novo, u krajnjoj liniji, evo i to učestvovanje u hitu 202, gde je stvarno Rock mašina odlično stoji. Mi je isto na neki način bilo čudno. Ja moram budem iskren, ja sam u jednom trenutku rekao, je li ovo neko namešta nama da bi to izgledalo tako? Kaže, ne, nije, stvarno glasaju ljudi toliko, ne mogu da verujem. Ali to je dobro, to znači da je vredilo sve ovo raditi. Inače, da mi to nismo uradili, odnosno ja to nisam uradio, to bi jednostavno nestalo. Ove mlađe generacije ne bi znale da ikada postojala Rock mašina, kamoli u nekoj budućnosti.
Pa bez obzira i pre izlaska ove antologije, dupli CD praktično, slušalci Beograda 202 su jako često tražili pesme Rock mašine.
Stvarno,
na svim našim maratonima, pa i kad ispunjavamo želje u nekim emisijama, takođe je bilo dosta želja da se čuje neka od vaših pesama, tako da ne verujem baš da bi otišli kompletno u zaborav. Uvek bi vas neko negde iskopao.
Da, to je dobro čuti, ali ja ne znam, ja moram da priznam, ja sam imao jednu veliku dilemu, a to je, znate, svako od nas je, koji nismo baš mlađani, mi smo u mlađim danima volili neku muziku. I često se dešava da kad nešto što ste volili pre 30 godina, sad čujete, kažemo, o, bez veze, kako sam mogu ikad ovo da volim? Zato što vremenska distanca gde se čovjek promeni i onda se odvojite od neke muzike. I, a recimo se dešava si obrnuto na nešto što nikad niste volili, sad vam izuzetno prije i volite da slušate i sve ostalo. Ja moram da priznam da sam ja, pošto skoro 30 godina nisam slušao rock mašinu, jer posle te faze rock mašine ja sam otišao ono u Englesku i bio sam tamo duže vreme i to onda sam posle toga počeo da se bavim drugim stvarima i meni je ostalo u glavi da je rock mašina neka muzika koja je vreme malo pregazila, možda zbog toga što se rock mašina vezivala za heavy metal, stalno heavy metal, a heavy metal je naravno kao termin vrlo brzo presto da bude aktualan. Onda sam se ja plašio toga da praktično je rock mašina u stvari potrošena, jednostavno ostalo u nekoj prošlosti. I ja sam to i par puta govorio, ovo je sasvim slučajno, cela ova stvar sa rock mašinom se desila. Ja kad sam završio antologiju pop mašine, ja sam rekao to je to i sad završio sam sa svim svojim otklonom prema muzičkoj prošlosti. Onda sam se našao sa u Multimedia Recordsu sa ljudima oko nekih desetih stvari u vezi autorskih prava, u vezi pop mašine i Rodoljub Stojanović koji je tamo direktor i praktično vlasnik i on rekao, znaš ti bi morao da uđeš antologiju rock mašine, ja kažem da si normalno, pa to, da li to ima smisla da se radi ovdje, kaže ti nisi normalno, to obavezno treba da se uradi to i te kako sad je dobro vreme za to. Ja sam otišao do auto i meni to delovalo kao, pa dobro, možda rođe malo preteruje i to popodne sam sreo Igora Stankovića, ovog direktora vlasnika MCF Megacoma, koji je inače filmadžija, ali je voleo tu muziku nekada. Ja mu kažem, zamisli šta mi rođe, kaže, ne mogu da verujem. On kaže, šta? Pa to moraš da urađu. Ja kažem, čekaj, pa nije valjda i ti. Kaže, to nema šanse. Ja kažem, ne znam šta je sve ljudima. Onda je posle nekoliko dana Igor ponovno zvao, kaže, jesi odvojio stvari da počneš da radiš. Ja kažem, šta je vama ljudi, ste vi ozbiljni? I onda su oni počeli tako vršiti neki pritisak na mene, onda sam ja izvadio te stvari, kao daj da vidim, pošto ja sam umeđu vremenu još pre nešto više od 20 godina sredio ta autorska prava da se prava od te dve ploče izvođačka koje su bile u Jugodisku da se vrate meni u vlasništvo i ja sam praktično imao sve master trake, a za taj neizdat materijal sam imao i te originalne 16-kanalne trake i onda se ja to povadio i počeo nešto da češe malo i vidio, pa nije to tako loše, ja sam zamišljao da je to nešto što je vreme progutalo, ali sam vidio da tu još ima, tu još dosta toga da se radi i tako je u stvari krenula ta cela stvar. Međutim, za razliku od antologije, svima često kaže da uporedim sa radom na antologiji pop mašina. Antologija pop mašine je praktično rađena 10 godina. Mislim, ja sam stvarno od 1997. godine počeo da radim na tome i to je bilo stvarno bolno. Ovo je sve urađeno za 6 meseci praktično, ova antologija rock mašina.
E, mi ćemo sada čuti koju numeru, a onda ćemo nastaviti našu priču o ovoj antologiji i muzici koja se na njoj nalazi.
Pa, možemo čujemo pesmu Vatra, zato što je sa tom pesmom sve krenulo. Znači, to je kada smo se mi kao grupa okupili i kada smo sve to tako odlučili koja će biti ta finalna postava. Prva pesma koju smo radili, to je inače Džinđerove. Obično su sve pesme pop mašine i rock mašine su uglavnom bile Zoranova i moja. Međutim, ovo je bila Džinđerova stvar i mi smo odlučili da to bude naš prvi singl i to je pesma koju ćemo sada čujemo, Vatra.
Sam. Kako si ti mi ispravne?
Robert Nemeček ove noći sa nama u noćnom programu, a evo i neki poruka koje su stigle umeđu vremenu. Pa Necke kaže, hvala za kvalitetan program 90-ih koje smo gledali kao klinci svoje vremeno na Pinku. E, 90-ih smo gledali na Politici, rekla bih, je li tako?
Da, ja bi isto to rekla.
Od kako vi više ne uređujete TV program po pitanju serije i filmova, televizija je postala potpuno dosadna. Pozdrav, Nemanja.
Pa,
šta reći?
šta sada se kaže? Tu je sve rečeno. Mislim, meni je to kristalno jasno da ljudi imaju to mišljenje, da je to tako, ali objektivno to jeste bilo tako. Ali šta ja sad mogu da kažem? Mislim, možda zbog toga što ja najviše zameram urednicima koji rade na televizijama i koji se zadovoljavaju time da potpisuju nešto što nije dobro ili što nije dovoljno dobro, jer se uvek postavlja pitanje da li oni ne znaju da urade nešto bolje ili se plaše. A najčešće se svodi na to da se urednici uvek plaše oni koji su iznad njih i onda kažu, ma de, ja ne smem ništa da uradim. Ja sam sve što sam uspeo da protorim, ja sam to radio stvarno na agresivan način. Ja dođem i kažem, mi moramo da uzmemo to i to, jeste rizično, ali ako nam to prođe, to će biti dobro zbog toga i toga, jer ćemo se obratiti tom i tom gledalištu. Danas više niko ne sme, danas svi gledaju samo, ako ti dođe glavni urednik, kaže, znaš, kaže meni, to se meni dešavalo, kaže meni moj sin da je dobra ova serija, pa zašto mi ne bi uzeli? Kakve veze što tvoj sin misli da to dobra serija? Ja ti tvrdim da gledalci to neće da gledaju, prijatno doviđenje, i razgovor se završava. Znači, moraš da imaš neki stav i moraš da se boriš za to. To je definitivno. Međutim, uvek imaš, ljudi ne, kažu, a kako je to bilo na Pinku? Je to zato što je Pink imao mnogo para? Pa nije zbog toga. BK je uvek imao mnogo više para od Pinka. Mogu uvek da plati više od nas. Ovde je bila sasvim druga stvar. Mi smo imali, ja i Žeko smo imali vrlo jasan odnos, a to je bilo, Pink će uzimati program koji ja kažem da treba da se uzme, sve dotle dok se taj program može da isplati i dok gledanost opravda kupovinu tog programa. Jer na televiziji, kao što ti znaš, ti si veteran na televiziji, znaš vrlo dobro, na televiziji se sve radi samo iz dve stvari. Prva stvar je zbog ugleda televizije. Ako uzmeš nešto pa staviš na program što znaš da ti neće doneti novac, ali će ti podići ugled, to je strahovito važno. A druga stvar je zbog marketinga, odnosno zbog novca. Sad je druga stvar što se sad to poremetilo, pa je sad to više nije realno i sad više ne postoji realna procena koliko je koji program gledan. I se to sve jako poremetilo od onog doba kad smo mi bili na Politici i šta ja znam. I tada se sve to radilo drugačije. Te istraživanja su pre svega pokazivala koliki procenat stanovništva gleda određeni program. Mi sad ovde stalno gledamo, stalno nas bombarduju sa nekim šerovima, kao imali smo najveći šer do sada. Šta znači šer? To je udeo u gledanosti. Znači, kao ako imaš šer 30, to ne znači ništa. Kaži mi koliko je ljudi bilo pred ekranima to da gledaš, to se krije zato što su to stvarno jako, jako mali broj gledalaca. I sad se dešava da sad ispada kao, sad sam skoro čitao nekim novinama, kaže, televizija je strahovito gledana. To je laž. Ljudi su pobegli od televizije, nemaju šta da gledaju na televiziji. Svi programi koji postoje na televiziji su jednostavno upućeni samo na jedno jedino gledalište. To je otprilike oko 20% stanovništva. 80% stanovništva zvanično ne gleda više televiziju sa nacionalnim frekvencijama i to je veliki problem, ali dobro, pobili smo daleko od muzike, bolje da se vratimo.
Zato je radio ponovo u modi.
Pa da, jeste, naravno.
E sada, neko nam šalje velike pozdrave i kaže, jel ja imam pogrešan utisak ili su zaista smanjili plazmu? Plazmu. Pretpostavljam da misli na TV plazmu.
Ne znam kako se smanjuje plazma, nemam pojma. Da li ono će kaže da se smanje na rezolucije slike, ne znam, ne bi rekao. Ne znam.
Najbolje da nam pojasnim,
da,
taj neko ko je
postao.
A Vera kaže, kad nešto valja, onda je sve vremeno. Ako mladi ne znaju, tu smo mi matori da im skrenemo pažnju na prave stvari. 202 to i omogućava. Veliki pozdrav svima.
Pa hvala, jeste, to je tačno, ali znate šta, mladi su bandoglavi, oni vole da budu pametniji od starijih i onda oni nisu spremni da prihvate sve što im kažu stari, nego hoće da oni dođu do toga i da oni to otkriju, i što je meni opet na neki način, ja to razumem, meni je to potpuno opravdano i mislim da treba, svako treba da misli svojom glavom, ali velika stvar ako neka muzika jednostavno može da pređe tu vremensku barijeru. I za mene je fascinantno kad se recimo klincima svidi nešto što je recimo snimljeno pre 40 godina, ne mislim od naših izvođača, nego generalno i iz muzike koja je dolazila iz sveta i sve ostalo, ali sve to na kraju dođe na svoje. Ja mislim da klinci kad prođu tu buntovničku fazu, onda oni počinju malo više da otkrivaju, znači, muziku iz prošlosti, to počinje da im biva bliže. Ja bih bar rekao da je to tako.
I još jedno pitanje, pa ćemo slušati muziku. Kaže, zašto nisi uticao na Željka X rockera da se sluša i gleda rock and roll?
Pa, šta bi ja sad tu mogao da kažem?
Teško je to.
Prvo, jedna stvar mora da se shvati. Ja prvo ne volim mnogo da pričam o stvarima koje na neki način su onako, možda i nisu ispada kao neko ofiranje, ali mora jedna stvar da se razume. Željko Mitrović uopšte ne voli muziku koju pušta. Znači, to da se razume. Da neko ne pomisli, kao Željko Mitrović je ex-rocker, a sad evo sluša turbo folk i voli Cecu. To nije istina. On to ne voli. On to uopšte ne sluša. Mislim, njegova, naravno, supruga Milica, ona je potpuno u tome i ona je spremna živo da da za to. Ali on ne, on voli stvarno nešto sa svim drugo. Na stranu što je on celog života volao, meni se to ne sviđa. Ali to nije to. Ja znam da, na primjer, on se oduševljava sa Quincy Jonesom, sa tim nekim jazz, rock, funkom i svim ostalim. Ja znam koliko puta mi odemo u London, onda on zaglavi u neku radnju, kupi desetine, da ne kažem stotine diskova, to su neke bale sa diskovima, on je sav ushićen i onda sedne u hotelski sobu, pušta, ovo je bez veze, on kaže, ovo je gomila đubreta, ali makar sluša nešto što valja, jedino što u njegovoj glavi ostalo da je to nešto što je on zaboravio kako se zove, ko izvođa, šta i kako, ali ne bi njega nikako trebalo doživljavati kao nekoga ko je stvarno neko ko stoji za turbo folk i svega ostalog. On je to sasvim svesno i namerno uradio u jednom određenom trenutku, jer je to trebalo, to je kao za televiziju bilo važno, ali ljudi zaboravljaju jednu stvar. Mislim, pored toga što je Pink bio takav kakav je bio, ja sam svojevremeno uspeo da izdejstvujem da, recimo, Pink pusti satelitski prenos koncerta Rolling Stonesa 90 i neke, ne znam ja koje godine, što je, recimo, onako kao, čekaj, šta će to na Pinku, ali nije on nikad bio protiv toga. Druga stvar je što je sad Pink bio pod velikim uticajem tih velikih producentskih kuća, kao što je Granda, pre toga bio Gold, Zami, koliko ih je već bilo, i onda su tu postavili neki dilovi o količini emitovanog programa njihovih produkcija, i onda tu praktično nije bilo mesta za rock muziku. On je u jednom trenutku pokušavao nešto sa ovom muzičkom televizijom Srbije, ali i to nije vredilo. Ja sam rekao, to ti je bez veze, ne možeš ti da imaš rock muziku i da ti se ona pušta samo kasno noć, ako nemaš preko dana u programu, onda to gubi smisao. Ali ne bi ja da se Željko tako poisto većuje sa tom nekom muzikom koja je stvarno onako, nema nikakve veze sa njim.
Ajmo mi da se vratimo rock mašini.
Kako da ne? Sljedeća stvar je, neću ti dati, to je stvar sa kojom je praktično otvoren taj naš prvi album i koji je bio za naše pojmove treba da bude kao neka malo komercijalnija verzija roka. Posle toga su svi u bendu bili onako malo, ovo nismo trebali da radimo, međutim, ja sam sad tu izvukao tu stvar posle toliko vremena, mislim da je ona i dalje slušljiva, to je neki komercijalni rok i to je praktično otvaranje prvog albuma Rock Machine.
Thank you.
E sada, Robert, evo je jedna poruka koja je stiže od Stefana iz Požarevca i kaže ovako: nije tačno, znaju mladi i tekako šta je dobra muzika. Jedan sam od mlađih, imam 27 godina i čuveni sam poznavalac muzike i kolekcionar ploča, muzičkih novina i isečaka, postera, svega u vezi muzike, što starijeg, i jedan sam od najjačih arhiva muzike u Srbiji. Imam sve LP pop i rock mašine, čak i onu pop paradu LP-a gde je učestvovala i pop mašina.
Pa eto, super. Ali dobro, eto, i on je sam rekao da je on jedan od, pa znači on je ipak izuzetak. Ja bih volio da takvih ima više, ali dobro, ovo je očigledno neko ko to studiozno radi, studiozno prati, raduje me i mislim, drago mi je što je to tako. Znači, muzika ima šanse da preživi, to je jako dobro. Jer sad ja opet moram dodinem tu jednu temu koja je onako prilično bez veze, ali činjenica, kod nas još uvijek nije razgraničeno šta spada u muzičku kulturnu baštinu ovog naroda. Tu uopće nije naročito jasno. Šta kao, pa imamo Stevana Mokranjca, super, slažem se ja. Pa imamo mi one divne naše narodne pesme, super. A šta imamo drugo? Ispada da od modernije muzike, znači one koje je stvoreno za njih 50 godina, šta je u stvari ulazi u našu kulturnu baštinu? Englezi, Amerikanci, Nemci, Italijani, oni su se razvili, to ne može čovjek da veruje. Kod nas odjedno se ispada kao da se mi nešto stidimo ili da ta naša ostavština ne valja ništa, što prvo nije tačno. Jer pogledajte, sve te zemlje, pa čak Hrvati i Slovenci, oni vrlo vode računa o svojim izvođačima, znači rade njihova reizdanja, rade prezentacije, svega toga, i trude se da se to ne zaboravi. Jer evo, često ovo kad smo mi izdali onu Kiselinu 35 godina kasnije, pa onda bilo ono kao, jao, super, ovo, ono, jer pre toga su postavila samo neka piratska izdanja. Ja sam rekao, ljudi, pogledajte jednu stvar. Svi sad pričate priču i novinari si ostali, kao, pa to je kultna ploča, ovo, ono. Ali pogledajte, 40 godina nikome nije pala na pamet da to izda na CD-u. Toliko je nama važno to da niko se nije setio da izda to na CD-u, a kamoli da napravi neko reprezentativno izdanje. Pogledajte šta rade ljudi u Engleskoj kad treba da urade reizdanje neke, ne, ono, Beatlesa i Stonesa, neke mnogo manje grupe. Kod nas se jednostavno to i dalje tretira kao nešto, pa to je nešto ovako, onako. A tako je bilo u doba kad smo se mi bavili muzikom, početkom 70. godina. Isti tretman ima i sada. Da ne govorimo o mlađim grupama. Mlađe grupe su potpuno nestimulisane da se bave muzikom. Apsolutno. To je ovo malo što postoji, to je jedan ogroman entuzijazam i želja za žrtvovanjem zbog muzike. A to je stvarno bez veze. Mislim, ja moram da sad ispričam on kao onako je kuriozitet. Sad kad smo mi izdali sve to, po jednom trenutku se javio iz produkcije ploča neki čovjek u multimediji, rekao, kaže, pa kao, kako to da mi, niko nije od nas tražio dozvolu da se izda ta pop mašina, pa on i ne zna da mi nemamo ugovor sa PGP-om, priča onako bez veze. Pa to je, kaže, to je kršenje prava, pa ne može to tako. Ja sam odgovorio jednu stvar. Mi od kako smo snimili ploču Kiselina, mi od PGP-a nismo dobili ni jedan dinar. Ni od longplay ploče, ni od čega, nikada. Dajte samo da pošaljem advokati da im traže izveštaj koliko je prodato ploče i da im tražim kamatu 40%, za 40 godina. Baš me interesuje šta bi onda bilo. Kad su to čuli, više se niko nije javljao. Ali hoću da vam kažem, to je tretman. Jednostavno, svi bi nešto da svojataju, a ne da svojataju da bi to iskoristili. To bi ja mogao da shvatim. Da neko kaže, ne možeš ti to da izaš, izdaćemo mi. Super, izdajte slobodno. Ne, oni bi da svojataju i da to onda stoji i dalje u nekim arhivama, da trunu trake, da sve to propada. Meni su zato mnogo, mnogo bliži, recimo, Hrvati, bivši Juton, Croatia Record, znam, svi ljudi ovde, Gil iz električnog orgazma ili Vlada Jet i drugi, kogod je otišao tamo i rekao bi, mogli mi da dobijemo naše snimke koje smo radili za Juton, da bi ih ponovo izdali, oni su rekli, nema problema, i za 10 minuta su im dali. Čekaj, ovde kod nas, da to odeš u PGP da tražiš, oni bi se one svestili uopšte, kako može neko uopšte tako nešto i da traži. Znači, hoću kažem da je prema tome jedan potpuno potpuno različit pristup i da bi stvarno ta muzika je zaslužila da ima nešto više poštovanja. Ja ću, mogu da budem neskron, ali ova Rock mašina kao ploča koja je snimljena pre 35 godina, vi danas možete da čujete da je to besprekorno ostvirano. To je možda jedna od najbolje ostvirenih ploča u istoriji jugoslovenskog roka. Mi možemo sa tim da stanemo sa bilo kim. Što mi je jedna žena svoje vremeno koja je živjela u Englesku pa je dolazila u Beograd, pa je tri dana pre nego što je došla ovde gledala u Hammersmith odnosno Judas Priest, pa kad je gledala Rock mašinu nije mogla veruje, kaže pa ovo ništa nije lošije nego Judas Priest, pa kao, kako to, nisam verovala to kod nas postoji. A to jeste, jedino što mi to nismo mogli dovoljno da cenimo i zbog toga svega mislim da ova muzika treba malo više poštovanja. Ne da očekam da će sutra, ne znam, Ministarstvo za kulturu da odluči da treba da se podrži neki projekat revitalizacije naše stare pop i rock muzike, ali mislim da bi jednog dana neko stvarno morao da se bavi tim.
Ako bude pronašao sve trake i ono što će moći da odjavi na TV-u, ja?
Da.
Jer će i to biti zaista veliki problem,
pa,
pošto su i ti magazini gde se čuva u jako lošem stanju, ne čuva se pod pravim uslovima, tako da pitanje je, pa, šta ćemo moći da sačuvamo od toga.
Pa, dobro,
osim ako ne bude entuzijasta kao što si ti.
Znate šta, postoji jedna druga stvar. Tehnologija je stvarno otišla vrlo daleko. Ja znam u vezi ovih snimaka koje smo mi radili, te 16-kanalne trake koje smo imali, koji znači generalno moraju da se često premotavaju i sve ostalo, da se ne bi uljuštile skroz. One su sa teškom mukom prebačene u digitalni domen, bukvalno jednu pesmu su iz nekoliko puta morali puste, prebace, pa stopiraju, pa peru glave od magnetofona, pa onda još parče, pa stopiraju, pa peru glave od magnetofona. To se tako prebacivalo. Sad, to je stvarno bolno i komplikovano, ali na neki način je ipak to spaseno. Mene mnogo više bole neke druge stvari, što recimo kada je arhiva PGP-a u jednom trenutku pre nekih 15 godina odlučio da treba sve što ima da digitalizuje, što su oni to loše uradili i sad ti, oni sve imaju u digitalnom obliku, ali je to tako katastrofalno prebačeno da mislim sa nekim automatskom nekom podešavanjem jačine, to je neki šum se pojavio, to je katastrofa na što to liči. To je meni problem što jednog dana kad neko kaže, e, ajde sad mi to da radimo, to što će da dobiju rukama, to je u lošem stanju. Ili će da budu neke druge, onako, neki drugi entuzijasti kao što sam ja, koji će da kaže sad ću 10 godina nešto da radim i da onda izvuče sve iste iz svih tih slojeva prljavštine, da izvuče onaj čist zvuk koji stoji iza svega toga i da to onda bude sačuvano za budućnost. Ali dobro, vidjet ćemo šta
je. Sad se javljaju ovi koji imaju svoje kolekcije.
Da,
ajde i meni to
ne,
radi.
Pa da, nema, to stvarno, to je jedna od stvari što recimo vrlo mnogo muzike ovde u Radio Beogradu rađeno, naročito dobro dok je bio Nikola Karaklajić. Mi malo znamo da sve grupe koje su tad postojale su snimale za Radio Beograd. Ti snimci nikad nisu objavljeni na pločama, vrlo retko nešto je koni grupe objavljivala i sve ostalo. I BBC koji isto to radi u Engleskoj, on decenijama već stalno izdaje te svoje snimke koje su te poznate grupe radile za BBC kod nas. Eto tako, to je negde nestalo i to, eto tako, čak i pokojni Nikola Karaklajić nije sačuvao nešto više od toga i to je baš onako velika šteta. Tu je bilo fenomenalnih stvari. Recimo, malo ljudi zna da pop mašina u originalnoj postavi, znači ne onoj koja je snimila prvi singl, nego pre toga, dok je svirao još i Sava Bojić gitaru i šta ja znam, mi smo snimili dve stvari za Radio Beograd i te stvari su bile jedine dve verzije toga koje smo mi ikada snimili. Ti snimci su nestali, to bi danas bio raritet neverovatan, nikad nije izdato ni na singlu, nikad nije možda pušteno nešto malo na radiju i jednostavno nestalo. Takvih stvari koliko je nestalo u ovoj zgradi, to može samo da se nagađa.
Bolje da se ne podsjećam,
nego
mi da slušamo Rock mašinu i pesmu.
Da. Pesma se zove Želim, to je inače moja pesma, jedina praktično lagana stvar sa prvog albuma i meni je to onako izuzetno drago i mislim da je to onako, da je vreme nije pojelo, da i dan danas ne zvuči nešto naročito, kako bih rekao, da je vreme pregazilo, nego zvuči dosta aktualno.
Robert Nemečak, vaš i moj gost u noćnom programu. Pridružite nam se i vi. 064-020-2200 je broj na kojoj možete poslati poruku. Mail možete uputiti na program202@gmail.com ili možda ona meni najdraža opcija, uživo uključenje na 011-32-49-202. E sada, evo pitanja koja kažu ovako. Roberte, kaže, 202 je definitivno izuzetak od cele priče koju ste ispričali, jer daje mladim bendovima šansu da se čuju, a koliko uspemo da čujemo, ima dosta ljubitelja rock muzike i danas, zato i slušamo ovaj radio. U ostalom, pozdrav, Elena.
Pa to je dobro i to je naravno potpuno tačno. Mislim, čim da neko ko se javlja, znači da je neko ko sluša, a onaj ko sluša, sluša zbog toga što mu muzika odgovara. Isto tako kao što ljudi jednostavno koji nešto ne slušaju, znači zbog toga što im to ne odgovara, kao što danas ljudi ne gledaju televiziju, zato što im ne odgovara ono što im se nudi. Znači 202 je uvek imao drugačiju ponudu od ostalih radio programa i po tome uvek na neki način prednjačio i na neki način je sačuvao stari duh Radio Beograda koji su nekad radi, dok su tu radi Nikola Nešković, Nikola Karaklajić i ostali.
Veče sa zvezdama, jesi ti to slušao, Veče sa zvezdama, jesi tako zvala emisija?
Pa kako da ne? Pa naravno. Pa to je zato što je to bilo vreme kada se stvarno muzika svima nešto mnogo više značilo u životu nego što je sada. Mislim, ja se sećam toga kad je Nikola Nešković u jednoj emisiji, tako reći, iznenada rekao, ja sam dobio novi album Beatlesa, on se zove Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band. I on je u emisiji dva puta pustio celu ploču. Ja sam onako slušao potpuno izgubljen to. To je znači bila 67. godina, koliko sam ja imao, nešto malo godina. Ali to je bilo to. Muzika na radiju je donosila neko uzbuđenje, nešto, neku pre svega raznolikost. Te su naravno ostali programi pustali ono Danicu Obrenić i tako nešto, tako da je ovo. Ili što je još bitnije, u ono doba ste mnogo češće na radiju, na drugim programima mogli da slušate ozbiljnu muziku sred bela dana ili tako nešto. Znači to se više forsiralo nego rock muzika. Rock muzika je uvijek bila ono kao neko pastorče, neka nahoče, ali ajde, dobro.
E, poruke kažu dalje ovako. Stefan iz Požareca kaže, posle se bavim jako retkim videoarhivama, pogotovo jugoslovenskih snimaka, grupa jugoslovenskih celih emisija, spotova, grupa starih ju, imam 3000 i više baš retkih snimaka i kaže, da li je istina da Pop i Rock mašina nemaju ni jedan video snimak? I još dodaje sledeće, kaže, imam čak mislim 4 snimka grupe San koja nisu nastupala sa vama kada je člana te grupe ubila struja, ako postoje, a mislim da ne postoje neki video snimci Pop ili Rock mašine, kako doći do njih, voleo bih da ih imam.
Pa evo sad, prvo nam odgovorim u vezi grupe San, to je inače grupa u kojoj je svirao Sanje Ilić. Ja sticam okolnosti, znam, pošto sam ja bio na RTS u trenutku kad je bila neka godišnica smrti Stojčića, koga smo mi inače svi zvali Trta, ali je Znamir je Sanja isto to govorio da nema tih snimaka. Znači to što on pita da li postoje ti snimci ne postoje. Inače mi smo se privatno družili sa njima, ali nikad nismo svirali na nekom koncertu zajedno, znači Pop mašina i San. Oni su ipak svirali neku drugačiju vrstu muzike. Što se tiče snimaka Pop i Rock mašine, apsolutno sam onako, mislim, ne mogu da kažem apsolutno, ali sam vrlo uveren da nigde ne postoji sačuvan ni jedan snimak Pop i Rock mašine. Što se Pop mašine tiče, to je na neki način normalno, iz razloga što Pop mašina je vrlo rano bila zabranjen band, znači već kad izašla Kiselina nas...
Zašto?
Pa dobro, to je sad duga priča, to je u vezi tog celog albuma, celog tog albuma Kiselina koji se onda kad je već izašao, neko je otkrio da se ta kiselina iz naslova ploče odnosi na LSD, pa su onda sve tako neki čistunci mislili, jao, daj bolje to da sklonimo nego da nas neko proziva sutra. Ali smo mi pre te ploče praktično dva puta svirali na televiziji. Prvi put je bio neka emisija koja ne mogu se setiti kako se zove, koja je išla uživo i tu je svirao, bio pratići orkestar Saša Radičića, a mi smo svirali, seća se, Put ka suncu, tada još Raša bio u bendu. I i svirali smo uživo, naravno. Inače, jedan od problema Pop i Rock Mašine upravo bio u tome što mi nismo nikada hteli da dođemo da sviramo na playback. Za nas je bilo to sramota da mi kao ozbiljan rock band sviramo na playback, jer onda zašto onda uopšte to radimo? A onda niko nije bio naročito raspoložen da nas pusti da onda sviramo uživo, je zašto to zahteva mnogo više posla i sve ostalo. I posle tog prvog snimka, koji isto nije sačuvao, mi smo svirali u jednoj emisiji koju je režirao Aleksandar Mandić, svirali smo Promenit ćemo svet i to je, ja mislim da je to emitovano, ali ja sam se bio mnogo bunio zbog toga, pošto mi svirali kao trio uživo, e onda negde na posljedno minut jedan se isključi mikrofon koje stoje ispred pojačala za bas. Tako da ceo ostatak stvari se čuju samo bubnjevi i jedna gitara. Ja sam rekao, pa ljudi, ja možemo mi da ponovimo ovo? Da ponovite, pa vi niste normalni, pa znate koliko je sati i tako to. I onda to je bio taj drugi nesrećni snimak. Ja sam mislio, nemojte da pustite. Mislim da su ga oni ipak pustili. I to je praktično to što je bilo. Mi smo snimili jednu emisiju, kada smo snimili, izdali drugi album koji se zvao Na izvoru svetlosti, i mi smo snimili, kao dobili smo, Radoslav Grajić nam je dao priliku da mi kao snimimo celu emisiju kao Pop Mašina, da osvira ceo taj album u studiju. I mi smo to dva dana snimali i to je bilo dosta dobro urađeno, pogotovo je bilo komplikovano pošto smo imali pesme koje su išle na tom albumu, koje su išle recimo električni deo, pa onda akustični deo, da ja sviram akustičnu gitaru, pa onda opet električni, pa da sve to ukomponujemo u živi nastup. To je bilo onako malo komplikovano, mi smo uspeli s svemu tome i ta emisija je završena, izmontirana i stavljena na program. Znači, izašlo je u programu da recimo tog i tog dana u toliko i toliko sati će se emitovati to je emisija koja je zvala Na izvoru svetlosti.
Ali
to je bukvalno 48 sati pre nego što je trebalo da se emituje, se neko javio, kaže, izgleda da to neće da se emituje. To neće da se emituje, nemamo pojma. Ja nikad do današnjeg dana nisam saznao zašto nije emitovano. To nikada nije emitovano, ali to što nije emitovano nije strašno. Nego sam ja posle jedno mesec dana pokušao da izvučem te snimke, da nam neko presnimi, i onda nam je rečeno da je ta traka stigao nalog da se ta traka obriše odmah. I ta traka je obrisana, znači temeljno, pre nego što je ikada emitovana. To je bilo 50 minuta Pop Mašine i to je bilo, kažem, vrlo dobro snimljeno i to je velika šteta. Znači, računam da to niko nije presnimio, da to niko nema. A sa Rock Mašine je samo jedini put svirala na televiziji i to u stvar neću ti dati, koja je sad skoro malo pre bila emitovana. I ja sam imao taj snimak sačuvan, ali sam ja u tim nekim svojim seobama to izgubio, i ako neko ima, može da ima samo taj snimak, neću ti dati iz te emisije Televizije Beograd. Osim toga, mi praktično nismo ništa snimali za televiziju, ali mi smo stalno to doživljavali da ne treba da se žurimo sa tim, a drugo, stalno smo imali tu barijeru da nema govora da se svira uživo u studiju, jer mi smo kao nekako čekali neko bolje vreme, će doći neko sa malo više sluha koji će početi onda grupe da dovodi u studio i da sviraju uživo, ali mi to nismo doživjeli.
Šteta što ne možete da se okupite sada ponovo, da, pa da napravite neki snimak ko Rolling Stones ili tako nešto.
Pa recimo, da.
Šteta. Ali zato je ostala muzika.
Pa da.
Koju si ti sačuvao.
Pa dobro, eto, sačuvali su i drugi. Meni je bilo što ljudi koji su čuvali te ploče Rock Mašine, oni svi kažu, kao te ploče su uvek zvučale dobro i kad smo kasnije slušali, uvek su imale neki, to mi je onako prijer jeste, oni su imale neki kvalitetan zvuk. Jedino je meni smetalo što su oni malo imale pečat 80-ih godina, kako se tada snimala muzika. Uh-huh. E onda sam ja u svemu ovome upravo taj zvuk teo da ubijem i teo sam da je jednostavno to oplemenim na taj način i izgleda da sam uspeo tome bar po nekim kritikama. To je da ovo zvuči kao da je juče snimljeno i ovi snimci zvuče vrlo savremeno. Ja sam recimo u studiju upoređivo taj frekventni opseg zadnjeg recimo diska AC/DC i recimo ovoga, to potpuno ima istu krivu kad gledam jedan i drugi kao da su snimani u istom studiju, što znači da smo mi u principu nesvesno pogodili to, tako da sam onako prilično ponosan na to što je ovo sad zvuči kao da Zub vremena mu ništa nije uradio. A evo sad možemo i da čujemo pesmu koja se zove Sami bez suza i to je pesma koja praktično zatvara prvi album.
Yeah.
Družimo se sa Robertom Nemečekom i dalje, sve do nekih ranih jutarnjih sati. A pre nego što nastavimo priču, i mali pokloni za tebe. Pre svega knjiga koja stiže iz izdavačke kuće Lagunu, u pitanju je knjiga Uživo, autobiografija Miša Aleksića. U ovoj knjizi se pominješ i ti, i rock mašina i pop mašina. Šta je sve tu Miša napisao, morat ću tebi da prepustim da pročitaš. Da,
mene je možda malo sramota što ja to ranije nisam pročitao, stvarno nisam. Hvala ti mnogo. Miša me je zvao kad je bila promocija toga, ja i ne mogu setim iz kojih razloga, ja stvarno nisam mogao da odem i sve ostalo, i rado ću je pročitati, jer malo ljudi zna da je on u suštini bio, kako je on, koliko je on bio povezan sa pop mašinama, jer to je prvo, ja sam Mišu upoznao kao saradnika Nikole Karaklajića, upravo ovde u Radio Beogradu, u onoj emisiji Sastanak u 9:05, pa to posle kasnije se pretvorilo neke druge emisije, i on je tad počeo u stvari da se bavi muzikom i osnovao tu grupu SOS i sve ostalo. I onda smo mi vrlo dugo kao pop mašina, kad smo išli tako na neke koncerte, mi smo vodili grupu SOS koja je svirala kao naša predgrupa. I tako odatle ja sad njega znam, i onda kad smo snimali ploču Kiselina, to oni ljudi koji to onako ozbiljno prate, oni znaju da je on svirao na nekim pesmama Kiselina. Opet mene često ljudi pitaju kao, pa zašto si dozvolio ti neko drugi svira bas kad si mogao ti to nociraš? Pa ljudi zaboravaju da se to tada snimalo na 4 kanala. Ti tad nisi mogao da snimaš šta hoćeš i koliko hoćeš, nego si bio limitiran. Čak nije moglo to mnogo puta ni da se nasnimao, je se šum povećao. I onda sam ja za te stvari na kojima sam ja svirao akustičnu gitaru, ja sam onda davao Miši da Miša osvira bas, i to je bilo na nekoliko stvari. Prvo taj Povratak zvezdama, koja je bila instrumentalna stvar, i na onoj mojoj stvari Slika iz prošlih dana, i na kraju ono što smo i pravili, taj eksperiment Jark kraj, to je sa dve bas gitare smo svirali Miše i ja sam napravio te dve linije, onda je on uvežbao jednu, ja drugu, onda smo mi to svirali i onda smo trako okrenuli unazad, ali je suština da je on jeste aktivno učestvovao u to doba sa pop mašinom, od tada je praktično i ta naša veza. Ja sam u doba rock mašine, već to je već bilo dosta kasnije. Ne mogu da se setim da li on ima neke veze sa rock mašinom ili nije, ali u svakom slučaju mislim jeste on deo naše prošlosti, to je sigurno.
Vidjet ćeš tu šta je napisao sve. A uz to i najnoviji broj Ilustrovane politike za tebe. Na naslovnoj strani Ana Sakić, koja tvrdi da svi putevi vode u Hollywood. A unutra je ekskluzivni intervju sa Laslom Nemešem. Znamo da je Laslo Nemeš dobio Grand Prix, znači na festivalu u Cannesu.
Yes.
Ovde izjavio mnogo toga ekskluzivno za Ilustrovanu, šta sve pročitaćeš, tu intervju sa Ljubivojem Rušumovićem, ali i priča o srpskom fudbalu, gde kažu da Orlići postaju orlovi. Evo, izvoli.
Hvala ti.
To je za tebe.
Sve osim fudbala može da mi interesuje, ali
ima fudbal, dosta
to ne može niko da očekuje od mene, da sad po stare rane počne se interesujem za sport.
To je jedino što ne pratiš, jel?
Da. Mislim, moja jedina veza između muzike i sporta je bila kad sam neke u doba kada je postala pop mašina već uvoliko, pa se ja družio sa Vladom Džetom. I onda je Vlada Džet iz nekih njemu znanih razloga zaključio da ja donosim njemu sreću. I kaže ovako, igra se utakmica, seća se ko danas, Partizan Dinamo na Partizanovom stadionu, kaže on, moraš ti da ideš sa mnom da budeš sreća Partizanu. Ja kažem, nemoj, pustim Vlado Deću, a mene ne interesuje apsolutno utakmica. I onda sam, i što se najgore desilo, ja sam naravno se dosađivao celu utakmicu, a Partizan pobedi sa 3:0. I to je onda bila katastrofa. Kad je svaka utakmica, morao sam da se krijem, da se zaključavam, da me ne bi na silu odveli. To je jedini put kad sam bio na fudbalskoj utakmici i stvarno ne bi ponovio to iskustvo. Mene to stvarno uopšte ne dotiče, apsolutno.
Ali dobro, ostalo lepa priča.
Pa da.
E sada, nastavljam sa porukama slušalaca. E sada, Dragan iz Krupnja kaže, radio ne radio, crkuće nam radio. A na televiziji sponzoruše kako ću, nema više čkalje, paje, bake, vuke, ko TV prati, tri trpi gradne muke. Svaka budala na TV-u se ređa, ako ništa drugo, pamet našu vređa. Pozdrav gostu, Tanje i ekipi, dok Avala emituje, Mornar mirno jedri i putuje, Dragan Popović, Pacific Boy iz Krupnja.
Pa dobro, sve to što on u stihu lepo rekao, to je sve naravno potpuno tačno, ali šta da se radi? Mislim, moramo da se pomirimo s jednom stvari. Program se oblikuje prema projektovanom gledalcu, odnosno prema gledalcu kome onaj ko pravi program hoće da se obrati. Sve televizije se danas obraćaju istim gledalcima. Znači, to nisu intelektualci, to nije omladina, to su jednostavno ljudi koji se zadovoljavaju sa nekim niskim zabavama i oni su zadovoljni, jer jedni isti ljudi gledaju sve televizije i samo se šetaju od programa do programa, prema tome njima je taj program dobar. E sad, druga stvar je diskriminacija, što postoje ljudi kao on koji se javlja i kao i mi svi ostali koji bismo volili nešto drugo da gledamo na televiziji, ali nas niko ne zarezuje za to, mi dalje imamo priliku samo da gledamo, ako hoćemo sebi da to priuštimo, da gledamo neku glupost, i to je to. Ali srećom ima ljudi, ja mislim, ljudi pamte dobro i uvijek dođe neki trenutak kada će to da se promeni. Ja sam siguran da će u jednom trenutku neko da kaže, ajde napravimo televiziju koja će se razlikovati od svih televizija. I to će onda biti trenutak kada ima šansi da se uradi nešto. Ja sam tako nešto probao sa televizijom Avala, ali evo, posle 3 meseca su me smenili. Ali, jer kod nas je teško prima da se napravi nova televizija koja počne za kratko vreme da pokazuje da ljudi hoće to da gledaju. Jer onda se ruši ceo ostatak sistema. Jer ono kaže, čekaj, stani polako. Pa za kako tako? Ja sam za 3 meseca digao 4,5 puta gledano. Se kaže, čekaj, pa kako se toliko ljudi okreće toj televiziji kao daj, to mora se skloniti pod hitno. I to je to. Ali u jednom trenutku će doći trenutak kada će to sigurno se promeniti i ja verujem da će onda i sve ovo što je propušteno od programa da dođe na naše ekrane.
E sada, neko kaže ovako, odnosno Boban iz Čačka koji šalje pozdrave, kaže, gledao sam vas 70 i neke u hali kraj Morave, bilo je više grupa kao gitarijada, stvarno ste zvučili dobro uživo za ono vreme, fenomenalno. To vam piše čovek koji zna dobro muziku tog vremena, a gledao sam puno grupa.
Pa dobro, ja verujem da je tako, mislim sad ono, ne da sam neskroman, ali je suština što smo mi stvarno na svakom koncertu na kome smo se pojavili, mi smo stvarno svirali sa 100% svojih mogućnosti. Prvo, za razliku od nekih drugih grupa koje sad neću da imenujem ili je ružno, mi nikad nismo podcenjivali, znači sad idemo u tome, oni nisu bitni, ajde samo da otaljamo, da uzmemo pare i da idemo. Nas to apsolutno nije interesno. Mi smo svaki put svirali sa 100% naših mogućnosti i stvarno hteli da na svakom koncertu pružimo neki doživljaj i da taj koncert bude nešto što će se pamtiti. Tako da ja iskreno nikada nisam došao u situaciju da sam posle nekog koncerta rekao, ovo smo loše odradili. Ja mislim, svaki put kad smo svirali, mi smo svirali stvarno dobro i ja verujem da je neko ko je to pratio bio u stanju da prepozne iskrenost te muzike koju smo mi radili.
E sad, kaže, 202 je možda jedini radio koji afirmiše mlade bendove u Srbiji, pogotovo Gerina emisija. E sada, kaže, još da se ozbiljno nervira što ja radim samo jednom noćni program nedeljno, Zunz brda. Ja mislim da to je više nego dovoljno jednom nedeljno.
Pa. Ne znam šta bi mogu da kažem. Naravno da je dobro što to postoji i to je sad samo pitanje, samo to treba da istraje do nekih boljih vremena, ali vrlo je značajno to što je to ipak izdržalo, istrajalo. Mislim da je dobrim delom zbog toga što oni koji su dušebrižnici, koji se bave medijima, oni ne shvataju radio dovoljno ozbiljno i zbog toga je njima to i promaklo, da može 202 i dalje da pušta ovo što pušta. Inače, neko zaključi da bi ovde trebalo ugurati koje kakvo đubre, to bi oni lako sredili nekim sistemskim rešenjima i onda bi i ovo preplavilo đubre kao i ostale medije. Pogledajte, radi radio programi, pa to da svi radio programima slušati jednu istu muziku i svi imaju jedno isto rešenje, ne svatajući da je to u suštini jedan šablon ko neko, reći imate onaj nostalgiju, oni su našli neki svoj šablon, treba ih pustiti neko oni rade, šta će još 20 radi da pusti isto to, ali vidite 202 niko ne pokušava da imitira i zato 202 je ostao tu gde je i to je onako jako dobro biti samo svoj i biti originalan, u krajnjoj liniji evo, vi da niste 202 ja sad ne bi došao ovde
jer ne bi sad, se družili ove noći
ne bi, sigurno, jer mene sad ne poznao neke od tih drugih rade, ja stvarno ne bih išao zašto, stvarno nemam tu šta da tražim, jednostavno bilo bi mi glupo da se ne znam, da neko pušta tamo neku cecu ili nekoga i da ja posle 10 minuta dođem i pričam o rock mašini, mene bi bilo sramote, ja to stvarno ne bi nikad radio.
Zato ti neko kaže pop rock mašina mnogo bolje od Purple i Zeppelina, ljuksi.
Pa dobro, lepo, to je lepo. Ja iskreno, ono što stvarno iskreno tvrdim, to je da je i pop i rock mašina, naročito rock mašina u ovom izdanju, apsolutno svirala na nivou najboljih svetskih grupa. Znači, neka slobodno neko uzme, neka sluša, ja nemam ništa protiv da neki stranac uzme da upoređuje, ne može da kaže da je bilo ko bolje svirao nego što smo mi to svirali. Evo, ja ću reći jednu stvar koju sad može da deluje kao neistina, ali je 100% istina, ja to nisam do sada nikome pričao, evo, pošto sam na 202 mogu to da kažem. Kad smo mi izdali antologiju pop mašine, moj dosta dobar prijatelj je određen čovjek koji je potpredsjednik velike holivudske kompanije, inače stacioniran u Londonu, i on je godinama najbolji prijatelj sa John Lordom, orguljašem iz grupe Deep Purple, znamo svi. I ja sam njemu, naravno, pošto on isto bio u muzici i sve ostalo, ja sam poklonio antologiju pop mašine. I on je tu antologiju, koja mu se inače jako dopala, on je dao John Lordu. I onda je došao i rekao, ajde sad kad dođeš u London, treba da se nađemo sa John Lordom i s njegovim menadžerom, postoji jedna ideja. Kažem, kakva ideja, sad nemam pojma. I da vam ne dužim priču, glavno, John Lord je bio predložio, što je meni, evo, ja sam sad onako, mislim, uzbuđen što to moram da kažem. On je rekao, ajde to, oformite vi ponovo taj vaš band, i ja ću da dođem u Srbiju, da održim jedan koncert, ono što on radi sa onim simfonijskim orkestrom, onaj njegov, i jedan da napravim u jednoj bašti ili u manjoj sali, da ne bude baš neka arena i tako nešto, da napravim, da vi uvežbate nekoliko mojih stvari iz repertoara Deep Purple, Smoke on the Water, neke, ja ću sve ove vaše stvari da naučim, pošto meni su one vrlo jasne, i da onda osviramo koncert zajedno. I to, ja sam stvarno bio uzbuđen, sam rekao, čekaj, to nije neka šala. Kaže, nije šala, on to ozbiljno kaže. I on je stvarno bio spreman da dođe da uradi taj koncert. Meni je bilo krivo, ja sam rekao, za šta, ali Zoran Božinović ne postoji ovde. I onda je bila neka varijanta, ja sam se razmišljao da li da pozovem Gingera ili nešto tako. Posle mi je on rekao, pa što me nisi zvao? Ali meni bi to onako bilo malo bez veze, onda posle John Lord umro i tako da se od toga nije bilo ništa. Ali to bilo potpuno definisan predlog i to je bila dobra ideja, to je stvarno moglo da se desi i bilo bi dobro za celu ovu muziku da neko kaže, eto, Joe Lord je svirao sa nekom srpskom grupom, to je onako, s obzirom da on nije svirao ni sa jednom grupom ni otkuda iz ostatka sveta.
Ali dobro, šta je tu?
Pa šta je tu, naravno.
Slušamo sada šta, a onda ću nastaviti i čitam poruke.
Molim?
Šta ćemo sada slušati, a onda ću ti čitati poruke posle toga.
Da. Nešto strašno, to je isto jedna od prvih stvari koje smo mi uradili kao rock mašina, i to će biti posljednja stvar iz tog starog opusa rock mašine koju smo mi radili, znači u postavi braća Božinović, ja i Vladan Dokić kao bubnjar, a posle toga ćemo preći na ovaj kasni materijal.
202.
Moram nešto da te pitam pre nego što nastavim da čitaš, da čitam poruke koje su pristigle. Uzimaš li gitaru u ruke?
Da, pa dobro, to je, znaš šta, to su stvari koje ne mogu da se izbjegnu nikako. Znači, naravno, da, uzimam, ali ja to uvek gledam da uzimam kad nema nikoga.
Zašto?
I ovo i tako. Volim ja tako malo i da prčkam oko zvuka, pa uključim pa nešto ovo, ili nešto pustim pa sviram uz nešto i tako to. To je onako, jednostavno, to su stvari koje se ne zaboravljaju. Jer ja u glavi i dalje sviram. Znači, ja u glavi tačno znam i kad slušam nešto kako bi ja sad to odsvirao i sve ostalo. Pa ne, to su jednostavno stvari koje onako ne mogu da se izbjegnu. Ali je druga stvar, znači, zvuk grupe, to je nešto što je bar po meni uvek koliko sam se bavio muzikom sa raznim bendovima, zvuk čine pojedinci. Kad čim nekog pojedinca nema, onda taj zvuk više ne može da se ponovi uopšte, jer ne može da se radi nešto drugo. Onda kaže, ajde, radit ćemo nešto sa svim drugo. Ali ovo sve što je ostalo unazad, ja to ne bi mogao, ja ne bi bio u stanju to da repliciram ni sa kim. Osim da se nešto naprave potpuno neki drugi aranžmani, nešto drugačije. Ali da, naravno, znači ne mogu ja da pobegnem od toga. Ja, ovaj, muzika je tu, ona ne može ti izaći iz života tek tako.
E sad, imaš svoju staru gitaru ili imaš nešto novije?
Pa ja sam imao taj moj Gibson EB3, taj iz 1959. taj koji je vrlo redak, na kome sam svirao u popašini. Ja imam tu gitaru, naravno, još uvek, ono je potpuno u ispravnom stanju. Imam još jedan Gibson Custom Shop koja je mnogo kasnije napravljena, ista ta gitara, samo novi, ovaj, nova izrada, nije iz 59. nego od pre valjda 10 godina. I ovaj, nju sam bio prinuđen da platim dosta visoku cenu, ali ovaj, imam dve praktično na prvi pogled iste gitare. Imam tu akustičnu električnu gitaru na kojoj sam, inače doćemo ovde do jedine stvari na ovoj ploči na kojoj sam ja dosnimio jednu akustičnu gitaru. To je jedino to je dosnimavan, inače na oba ova diska nijedan ton nije dosnimavan osim te akustične gitare koje sam morao dosnimiti za taj neki drugi mix, te neke svoje stvari, pošto objašću posle kad to bude došlo na red. I ovaj, imam tu moju Ibanez gitaru sa kojom sam akustično električnu, koju onako ja prilično volim, i ona ima dosta dobar zvuk, čući si ovde, i to je to. Ovaj, imao si neki Stratocaster, ali sam ga poklonio ovaj, jednom mladom muzičaru za koga sam mislio da će mu biti potrebnije nego meni. I ovaj, i to je to, otprilike nemam od instrumenta, od gitara nemam više ništa osim toga.
Podovoljno.
Podovoljno.
E sada, evo poruka, dobro veče, da pozdravim Tanja, tebe i tvog gosta, hvala, ja imam 56 godina i slušam i volim od svoje 15. godine, a volim svu popularnu muziku i još jednom pozdrav od Slađana iz Beograda, pozdrav Slađane. E, onda, kažem, nulti čas zvuči svetski i primjer je kako se peva i svira da ne zvuči na Balkan. Tako piše.
Pa, dobro rečeno, da ne zvuči na Balkan. Iskreno rečeno, ja mislim da smo mi ipak onako primjer toga. Mi nikad nismo zvučili na Balkan ni kao pop mašina, ni kao rock mašina, i mi smo se, iskreno rečeno, onako prilično grozili uopšte to koketiranja sa tim nekim balkanskim rokom. I taj balkanski rok, to je ono što je u naše doba kad smo mi počinjali, to je onako bilo, onako U grupa je malo svirala neke narodne motive, pa onda su malo čačkala i Korni grupa, onda su krenuli ovi razni Bosanci koji su to nagazili do daske, ali mi stvarno nikad nismo hteli da imamo nikakve veze sa tim, jer mi smo uvek hteli da naša muzika bude univerzalni rock, znači da to bude isto kao da se svira u Londonu, isto kao da se svira u Seattle ili u Njujorku, da je to jedna onako, rock je u suštini muzika koja ne može da se vezuje za jedno određeno podneblje. I sve to sa tim nekim primesama teritorije na koje je nastala, to je meni uvek bilo strano, i mi smo od toga onako od uvek bežali.
E, sledeće poruci, Stefan iz Požarevca kaže, ej ljudi, hvala vam do neba za sve te informacije, meni će za arhivu jako značiti, čak imam originalan plakat za koncert pop mašine. Na njemu piše Dom omladine, cena 20 dinara, crno-beli plakat, veći, kaže, vas trojica onako do pola slikani.
U čoveč, iz kog je mesta?
Iz Požarevca, Stefan.
Ne mogu da se
sjeti. Ovaj...
Ako je crno-beli plakat, gde smo mi do pola...
Jel imaš ti neki plakat? Jel imaš plakate?
Ja imam neke, imam ove kasnije. A taj crno-beli, ako je to crno-beli plakat, gde smo mi kao do pojasa, to je najstariji plakat koji je pop mašina ikad imala. Jer to nije, to, on priča očigledno o pop mašini, ne o rock mašini. A to, onda je to iz Boga mi moguće čim je došao Bata u bend. Mi smo se slikali sa Batom, to znači može da bude iz 73. godine. 74. Nije. Mi smo 74. počeli već da radimo za Radio Televiziju Ljubljana, oni su dali ogromne džinovske kolor plakate, čak nekoliko verzija. Ovo znači može da je taj koncert bio negde 73. Ja priznam da se ja ne sećam tog koncerta. Ja se nekih koncerta sećam, ali tog koncerta u Požarevcu ja se sad baš...
Ne u Požarevcu, ovo je bilo u Domu omladine.
Gde? Dom,
Dom omladine, koliko sam, da, piše Dom omladine i cena 20 dinara, cena karte.
Pa to je to, znači, ja sam stvarno nemam tu odnos koliko je 20 dinara nekad bilo, a mi nikad nismo išli...
Dobro ste pare zaradili.
Pa kako? Pa,
šalim se,
pa,
jo, naravno.
Pa mi nikad nismo išli, mi nikad nismo išli na, ovaj, na neke skupe karte, nas je uvek više interesovala masovnost i druga, ja sam uvek više hteo da svako koga to interesuje bude u mogućnosti da dođe da to vidi da, i da čuje. Meni je uvek bilo važnije da imam, ne znam, 5000 ljudi sa nekom minimalnom celom, cenom karte, nego da imam 1500 ljudi sa nekom džinovskom cenom karte. Nismo, nismo uvek bili, uvek bili, bili protiv toga, ali ovaj, pretpostavljam da, da je to bilo iz 73. jer Dom omladine, to sigurno nije Beogradski Dom omladine, jer u Beogradskom Domu omladine mi tako ne, nismo svirali solistički koncert nikada, mislim, to, to znam, mi smo već odmah počeli da sviramo te halu sportove i tako ta veća mesta, mi nismo svirali u Domu omladine, ja, ja bi to zapamtio, verovatno.
E, još jedna poruka pre muzike, kaže, pozdrav za Roberta, Nikša Urbani Magarac ti šalje pozdrave, kaže, njegovo puštanje filmova je meni očvrsnulo karakter.
Pa, ne znam šta bi ja sad tu mogu da kažem.
Ništa.
Ovaj, pa ništa, iskreno, ja ovaj, ja sam, moja osnovna ideja u, u puštanju filmova i uopšte kako sam ja doživljavao taj posao je uvek bio isti. A to je da sve što se u ovom trenutku postoji u svetu, u produkciji koja je napravljena za različite grupacije gledališta, da naši ljudi ovde imaju priliku da vide nešto što, što će im nešto značiti, što će zapamtiti i na osnovu čega će dalje moći da nadograđuju svoja filmska iskustva. To vam je isti, isti slučaj kao jedan primer samo, pa idemo na muziku, kao kada, kada sam ja u jednom trenutku zaključio da bi vredalo ući u eksperiment da uzmemo seriju Simpsonovi. Pošto je Simpsonovi malo ljudi zna, u dobe još stare Jugoslavije, televizija Sarajevo pokušala da pušta i to je doživjelo totalnu propast i to nije uopšte bilo gledano i kritika ga je unakazila. Znači ništa nije bilo, nije išlo u prilog tome. Međutim, ja sam dobio jednog čoveka VHS kasetu sa snimkom tih Simpsonovih i onda sam shvatio zbog čega su Simpsonovi bili loše prihvaćeni, zato je prevod bio katastrofalan i uopšte nije bio, ne da nije bio smešan, nego bio iritantan. I onda sam rekao, aha, za Simpsona je bitno da imaš jakog prevodioca i da dobiješ naravno povoljno, pošto su Simpsonovi jedna od najgledanijih serija na svetu, znao sam da će nabavna cena za seriju bude velika. I ja sam otišao u Fox i seo sa njime i rekao, znaš šta, ja bih teo da uzmem Simpsonove, ja bih sam spreman da uzmem sve epizode, ali jednim pod uslovom morate mi date užasno nisku cenu. Oni kažu, pa ne možemo da damo nisku cenu, jer to je strašno popularno i sve ostalo. Ja kažem, vi morate razumeti jednu stvar, ako Simpsonovi propadnu u Srbiji, ja ostajem bez posla, to je jasno ko dan, a ovaj, ali ja sam spreman da rizikujem, zašto misli da Simpsonovi trebaju Srbiji da vide, pogotovo što sam ja stalno doživljavao da je Homer Simpson tipičan Srbin i ono, imaju ponašanje ono i sve ostalo kao da je sa ovih prostora. I ovaj, i oni su rekli, dobro, ajde da rizikujem, i oni su mi onda dali neku smešnu cenu. I ja kad sam to rekao Željku Mitroviću, pa on je rekao, daj da pogledamo, i svi oko njega do jednog su rekli, pa to je katastrofa, pa to niko neće da gleda. Tu su čak krenule, to sam kasnije saznao, opklade, koji su se kladili ljudi da će to da propadne. Čak je bila ona čuvena priča, ko je dovoljno luda gleda ružne žute ljudi i tako to. Međutim, Simpsonovi su naravno prošli fantastično i imali ogromnu gledanost ljudi. Ne znam da su Simpsonovi imali u određenim trenucima 10-11% stanovništvo ove zemlje gledalo, to je znači oko milion ljudi, a danas mislim to ni jedna telenovela nema ni pola od toga. Znači to je jednostavno bio rizičan potez, ali je bio dobar zbog toga što su ljudi, kao što je recimo čovjek koji se javlja, su imali priliku da vide nešto novo što ranije nisu gledali i što će možda u životu nešto značiti. I kad se to desi, onda sam ja bio zadovoljan, eto, uradio sam nešto dobro.
A sada slušamo.
Pa ništa, sad treba da pređemo na taj kasniji period rock mašine, i to je koje je karakterisao taj rad na tom albumu koji praktično nikad nije završen i koji je ostavio za sobom nekoliko neobjavljenih snimaka, i jedan od tih je ta instrumentalna verzija pesme koja se zove Ponekad, koja se ne nalazi ni na jednom izdanju rock mašine pre ovoga. Inače, to je pesma koju je praktično koncipirao Zoran Božinović, a koju smo mi posle dorađivali u studiju, i ovo je praktično premijera. Pesma se zove Ponekad.
Nastavljamo priču sa Robertom Nemečekom. Pridružite nam se i vi, 064 0202 200 je broj na koji možete poslati svoju poruku. Cena je ona koju je odredio mobilni operater. Mail možete poslati na program 202@gmail.com. I da ne ponavljam ono uživo, to je najteže, ali ajde, 011-324-9202. I evo sada poruka, pristigli humo. Da li ste u toku svoje karijere imali dodira sa country muzikom i da li danas slušate po nešto iz tog žara? Pozdrav, Redneck Sima.
Pa, to je onako zanimljivo pitanje. Mislim, za razliku od ovih, kako bi rekao, moj kolega iz benda Popačija Rock Mašina, koji su bili prilično isključivi. Ja jesam slušao country muziku, ja priznajem, ali ja nikad nisam bio veliki ljubitelj onog originalnog countrya, to je ono Patsy Cline, Freddie Fender i sve ostalo. To mi je onako bilo malo, ali sam uvek volao da slušam ovaj moderni country, koji u stvari se sad kao zove Amerikana i sve ostalo, kao što ne znam Emilu Harris i šta ja znam. I ja sam imao sticam okolnosti priliku, to je sad druga priča, da sam se upoznao i da se, evo, iskreno mogu kažem, sprijateljio sa Buddy Millerom. To ako ovaj slušalac sluša tu muziku, zna dobro ko je Buddy Miller. To je najveći producent iz Memphisa.
Redneck Sim.
Pa Redneck Sima bi morao da zna ko je on, inače Buddy Miller ima izvanredne one svoje solo album, on je dobio čak i Grammy, a između ostalog je radio sa skoro svim koji nešto znače radio. I ja sam njega upoznao i od njega sam čak, ono što je interesantno, ali ja to stvarno nikad nisam iznao iz kuće, niti dao bilo kome, on je meni dao gomilu snimaka koje on snima u njegovom studiju sa najpoznatijim pevačima kao što je Lucinda Williams, John Hyatt i slični, koji nikad nisu izdati. I on mi je rekao, znaš šta,
evo, sad praviš zazubice nekim ljubiteljima.
Imamo samo ti i ja, ja te jedino molim, nemoj slučajno da se to presnimi, jer to bi bila katastrofa, jer bi se to saznalo da je moglo da procuri samo od mene. I ja imam mnogo toga što mi on dao, tu ima stvarno svega i sva. Steve Earle, koji je njegov dobar prijatelj, preliki 7-8 njegovih diskova koji su puni sa neobjavljenim pesmama. Tako da ja pratio to, inače sa Buddy Millerom sam se više puta sretao, uglavnom smo se nalazili u Londonu, onda kada on dolazi iz Amerike, onda ja odem u London i kada je zadnji put kada je bio sa Emilu Harris, onda me on vodi upoznan sa njom i sa njenim bendom. On mi je čak sredio da budem gost benda Bob Dylana, koji je pošto Bob Dylan tad bio isto u Londonu, i on mi sredio da dobijem propusnice i sve ostalo, pošto on onako sa njima blizak prijatelj i sve ostalo, tako da se ja preko njega tako u toku i mnogo toga sam slušao od te moderne muzike Amerikane, znači koja je u stvari novi country.
E pa dobro, možda ćeš jednom da nam ustupiš bar jedan taj snimak.
Pa, ako sreće nekako da niko ne može to da snimi, onda dobro.
Dobro,
ne, šalim se, ima vrlo, vrlo, vrlo interesantnih stvari. Ima onako neverovatna šteta da neki od tih snimaka još nisu izdati. Možda će neko jednog dana da izdali, ali za sad to je još uvek ono bunkerisano.
E, pa dobro, sad si mi zadao zadatak, sad moram da te ubeđujem malo da dođem nekako bar do nekih snimaka.
A dobro.
E, sada, Jovica kaže, prošle nedelje sam dobio antologiju Rock Mašine sa Robertovim potpisom. Hvala 202 i Robertu. U rukama su mi obe ploče Rock Mašine, Long Live Rock and Roll.
Šta da kažem, drago mi je što njemu to nešto znači, makar onoliko koliko znači i nama. Jeste, meni je to onako stvarno izuzetno drago kad vidim da ta muzika za nekoga znači nešto. Najstrašnije kad se čovjek bavi muzikom, a jednostavno tu muziku niko ne prihvate, nikome to ne znači ništa. To je jedan od mojih doživotnih noćnih morov. Nikad nisam mogao da razumem izvođače koji naprave band sviraju neku muziku koju niko neće da sluša, preko veze, preko roditelja snime ploču, guraju se oni svuda, a nikoga to ne interesuje. To je meni onako uvijek bilo strašno i nikad nisam mogao da zamislim da radiš muziku koja nikoga ne interesuje. Ja sigurno ne bi to, jednostavno ne bi nikada to radio.
Ali verovatno umisle da ipak nekoga to interesuje.
Pa da, verovatno, da.
Pa to je tako ide. E, sada Jovica dodaje, strašno bih volio da se urade reizdanja i pop i rock mašine Veliki pozdrav. Pa reizdanja su i urađena.
Pa reizdanja su urađena, osim ako ne misli na reizdanja vinila. E sad, jer postojala je ta ideja, iskreno, pošto postoji nekoliko piratskih verzija vinila Kiseline, recimo. To su nešto rađeno u Češkoj, nešto rađeno u Poljskoj, CD ima, ima raznih verzije iz Holandije, iz čak postoji japanska verzija i šta ja znam. Bilo je razgovora na tu temu, kako bi bilo da se izda recimo kompletna pop mašina na long playkama. E sad, sve ovo što je rađeno trebalo bi da se radi iz početka, zato što to je ono što ljudi ne razumeju, da je ogromna razlika između zvuka koji se pravi da bi se izdao na long playci i zvuka koji se pravi da bi se izdao na CD-u. Zato su svi CD-i, kad su se pojavili CD-i, oni su svi loše zvučali. Zato su korišćeni masteri koji su pravljeni za long playku i onda su nešto ekvalizovali malo i onda kao to vam je CD-u. Suštini to nije bilo ništa. Ja sam baš sad skoro slušao neke reizdanja, recimo box set koji je izdao Croatia Records, bivši Jugoton, sa svim long play pločama Dragim Linarcem, koga ja inače jako volim i cenim i poznam ga i sve ostalo, i sve to odlično opremljeno, sve to lepo izgleda, ali svi snimci zvuče ko krpa, jednostavno vidi se da niko na njima ništa nije radio, deluje onako neubedljivo i onda to je šteta raditi. Zašto? Zašto su to masteri za long play ploču, ali i da bi se izdao long play ploči, trebalo da se poradi nešto. Tako da, ta ideja nije rđava, mislim, ona postoji. Najveći problem kod nas je u tome što kod nas ne postoji fabrika za izradu long play ploča. PGP je imao svoju, oni su je rashodovali i prodali u bescenje i generalno u Evropi ima samo nekoliko fabrika koje prave kvalitetne long play ploče i zbog toga su te ploče skupe, s obzirom da je kupovna moć kod nas ljudi toliko pala i toliko mala, nema šansi da bi se to isplatilo. Čak i po cenu da se mi svi izvođači i kuće i sve ostalo se odreknemo svih para, teško da bi to moglo da se uradi. Tako da to stoji kao ideja da se reizdaju pojedinačne ploče, ali ja mislim da to u nekoj doglednoj budućnosti neće moći da se uradi. Ko zna, možda za jedno 5 godina ili tako nešto.
Ali nove LP krckaju onako kao stare.
Ne, nove ne krckaju ni slučajno.
Ne krckaju, pa ne krckaju, da,
to nije to. To je najveći problem sa, recimo, Kiselina, koju je izdala pop mašina. Ne postoji originalni snimak, originalna ploča Kiselina koja ne krcka. Ne postoji, zbog toga što je ta ploča krckala i kad ste potpuno novu stavili, ona odmah krckala. I to niko nije mogao shvatiti zašto. To je jednostavno zbog toga što PGP, koji apsolutno nije verovao da će tu ploču bilo ko da kupi, oni su u fabrici koristili najgori kvalitet tog vinila, to je takozvani kao, to je nešto kao katran za ono kojim se ulice popločavaju. E, i to je toliko bio loš kvalitet, toliko imao prljavština u sebi, ali ono kad vi čujete krckanje, to krcka prljavština u tom vinilu. I pošto je to bio toliko loš kvalitet, sve ploče su krckale. I zato je meni bilo zabavno kad su ljudi piratski izdavali Kiselinu, bilo je dosta piratskih izdanja, sva su krckala, zato što su svi skidali sa long play ploče. Mi smo prvi radili sa originalne trake i na antologiji pop mašine, vi praktično imate prvi put sa originalne trake direktno na CD, jer ono pre toga bilo sa originalne trake direktno na krckavi long play.
Znači, rock mašina, nova antologija, ne krcka uopšte.
Ne, sigurno, apsolutno ne.
Pa ni ova pesma koju ćemo sada čuti, evo, kažu ti, pa kad će taj nulti čas, adrenalinska injekcija, kaže, i nemojte više da sumnjate da je vaša muzika istrošena, to je prosto nemoguće, kaže Vera.
Pa dobro, eto, mislim, drago mi je. Evo, mislim, onda njemu će sigurno svidjeti ova stvar koju smo stavili da ide po redu, inače da smo drugačije redoste napravili, mogli smo sad da čujemo nulti čas, a njega ćemo u idućem satu. A sad bi mogli da čujemo tu Granicu, to je ona poznata pesma sa drugog albuma, s tim što je ova, naravno, nova remiksovana verzija koja je rađena sad specijalno za antologiju.
Da, 2 sata i 54 minuta, vi slušate noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju, vaš i moj gost, Robert Nemeček, a kaže ovako, bravo, Stefan iz Požarevca je hteo da vidi, da li se sećate od kad je plakat? Kaže, imam informaciju da je to 1. april 1973. godine.
Ja sam sad baš malo pre razmišljao kad si mi ti to rekla. Jeste, to je apsolutno moguće, to je, jer to, na tom plakatu je već Bata Popović. Bata Popović je došao nešto početkom septembra u bend, kad je Raša prešao i u grupu, a on je, on je iz Silueta došao kod nas ili vratio se, kako bi to bilo. I ja se sećam toga, to, ja se sećam da su to bile te neke prolećne, prolećne svirke Pop Mašine, gde smo mi svirali u, u, ne mnogo, ali mislim nekih 6-7 gradova, i to je, tad smo koristili upravo te plakate o kojima, o kojima on priča. Znači, tih plakate bilo jako malo, to je oštampano možda svega nekoliko stotina komada. Ja imam samo jedan jedini komad koji je onako pričao loše stanju, ovaj, koji sam onako uspeo da sačuvam, inače, ovaj, mislim, znam tačno ko je, ko je plakat u pitanju, to je sigurno neki, neki raritet, on neka ga čuva, to će nam dao vratno vreme dosta.
Evo, u Americi smo svedoci na, kad gledamo na Discovery ili nekim kanalima, kako se ti stari plakati zaista prodaju za velike sume.
To, naravno, naročito oni koji, koji su oštampani u, u malim, u malim količinama.
A ovo je, očigledno jeste, tako da...
Ovo očigledno jeste, jer to sad nema šansi, niko ne može sad to da oštampa ponovo. To je otprilike kao, evo sad, evo sad, ko je uspeo za antologiju Rock Mašine, mi smo za onu promociju je oštampano 14 komada plakata. Znači 14 plakata, ja nemam to. Međutim, to je posle te promocije, u onoj opštoj gužvi su ljudi poskidali sve plakate i nestali su. I ja kad završio, ja sam rekao, ja mogu ja dobijem jedan plakat? On mi kaže, znaš šta, mi nemamo ni jedan. Kaže, mi smo 14 oštampali, dva smo odneli u prodavnice, jednu u Ušću, drugu u Sremskoj, 12 smo doneli ovde, sad nema ni jednog. Tako da će verovatno neko jednog dana, kaže, izvinite, ja imam jedan od 14 plakata.
Znači, preostaje ona dva da se ukradu, ja?
Da, to možda ima neku vrednost, ko zna.
E, a ovako kažem, Miša, koji šalje pozdrave, da je odrastao uz veče uz radio, sastanak u 9:05, prijatelj Zvezda, znači uz Nikolu Karaklajića i Nikolu Neškovića, kaže, zato ne razume današnju muziku.
Pa dobro, to je konstatacija, ovo nije nikako pitanje, normalno, šta ja znam, znači da je, da je on praktično ostao u toj muzici i mi sad možemo da pričamo šta god hoćemo, sad ću delovati kao da sam stariji nego što jesam, jer obično stari ljudi kažu, e, kako je bilo u moje doba, ali objektivno
kad se samo setim, ba, da, tako kreće?
Jeste, ali je činjenica da je, tada su mnogo češće izlazile neke nove originalne ploče sa nekom muzikom koja vas je onako pomerila, naročito od 67. 68. 69. godine, kada je to već bilo ono, nije se znalo šta pre da se sluša, koliko je tu dobrih stvari bilo. Pa u krajnjoj liniji sad kad se pogleda, kad uzmeš koje su sad klasične ploče rock muzike, to su uglavnom ploče koje su nastale u tom periodu. I sad naravno, pošto su i Nikola Nešković i Nikola Karaklajić to radili stvarno onako sa ogromnim entuzijazmom, mi smo u tim emisijama stvarno mogli da čujemo neverovatne stvari, oni su bili uvek aktuelni i puštali su, ja znam, ja sam slušao tad radio Luksemburg na nekom maleckom radiju i tu nešto čujemo, oni puste to posle nekoliko dana, tako da je to stvarno bilo onako vrlo aktualno. Ne treba zaboraviti, tad nije postao internet, nije imalo šta da se downloaduje ni od kuda, nego je to samo mora neko da donese, ono što se kaže, tvrdu
kopiju.
Fizički,
da.
Da, pa sigurno.
E, Anetske, kaže, sa kojom u stranih televizijskih kanala ste imali najviše muka oko kupovine prava?
Pa, znači šta, ja nisam kupao televizijski kanala nikada, ja sam kupao od televizijskih kompanija, od major kompanija, znači tih najvećih hollywoodskih kompanija, koje imaju svoje odeljenja koje prodaju program televizijama. Ja iskreno rečeno, ja stvarno nikad nisam imao problema, ali suština toga je što dosta ljudi ne može da shvati način na koji treba da se posluje sa stranim kompanijama. Prvo, jedan od problema naših ljudi su u tome što gro ljudi misli da smo mi Srbi najpametniji na svetu, da smo mi pametniji od tih stranaca i da ćemo mi njih nešto da prefarmamo, što je katastrofalna greška. Ja sam imao prednost što sam pre toga skoro 10 godina ukupno živeo u Londonu i meni je taj mentalitet bio potpuno poznat. I onda sam znao šta oni rade. Njima je najvažnije kad sednu sa nekim za sto. Nisu njima pare uopšte nisu bitne, ali to mi smo za njih toliko sitni da to nije važno. Oni hoće da znaju kakav je taj sa kim on. Znači oni prvo hoće da ispitaju koliko on poznaje program o kome je reč. Druga stvar, koliko je iskren i koliko, da li će pokušati nešto da ih slaže. To je najvažnija stvar. Ja recimo mislim ovo totalno kuriozitet. Ja kad sam recimo prvi put razgovarao sa Warner Brothersom i oni su rekli, pa jel bi uzimo ti neke od ovih naših starijih serija? Pa ja kažem, ne znam na koje serije misliš. Pa kaže, evo, na primjer Northern Exposure. Pa ja kažem, a Northern Exposure nije vaša serija, to je Univerzalova serija. Da, prevario sam se. Naravno da se nije prevario. On tebe ispituje da li ti to znaš. Ja da sam mu rekao, ne, mnogo mi se sviđa ta serija, on mi rekao štrikli da te ovo i nema pojma. I automatski posle toga ti uvaljuju šta stignu, jer te tretiraju da ne znaš ništa. I to je jedna od stvari, znači da znaš da će to probati da urade, i druga stvar je da moraš da im kontriraš. Ti uopšte to poenta da budeš nishodljiv ili bilo što, ne, moraš da im kontriraš. Da znaš, ovo hoću, ovo neću. Kao ja znam, ja sam rećao, bio sam u Warneru, oni su tad imali neku novu verziju Robin Hooda u kojoj su uložili ogroman novac. Ovo vi treba da uzmete, ovo će da bude super. I ovo vidim tamo negde na nekoj polici stoji, piše iz profila Nikita. Ja kažem, šta? Ma kažem, to je neka serija, snimali smo u Kanadi, ali to još nije počelo se emitovati, to je bez veze, to će da pukne. Ja kažem, ja mogu da vidim to. I oni meni puste pilot od Nikita. Ja kažem, ja ću da uzim tu seriju. Ja kažem, si normalno, bre. Ovo je 10 puta bolje. Ma kažem, ne interesuje me. Ja uzimam Nikitu. Naravno, Nikita ovde prođe fenomenalno na tog Robin Hooda, se više niko i ne seća. Znači, moraš da znaš šta ne im kažeš. I onda kad ti oni kažu, recimo, meni su nudili razne neke stvari koje ja nisam teo da uzmem. Čak i koje su bile strašno popularne u Americi, jer sam znao zašto. Ja sam recimo jedan od onih koji nikad nije trebalo uzme seriju Ally McBeal, koju su neki ljudi ovde voleli. A sam ja govorio, ja sam njima rekao, koliko ta serija košta, ona ne može da se povrati u Srbiji, ljudi ne mogu da prihvate nju. Pa kaže, nema šansi, naravno, kogod je prvo kupao BK, pa RTS, pa opet BK, i uvek je propadala. I onda se me pita, kaže, dobro, aj, reci, kako su ti provali neće, ali uvijek bila se primi u Srbiji. Ja sam rekao, samo nekoliko stvari. Prvo, radnja se dešava u onim džinovskim ofisima koji su izdeljeni na one boksovi separe. Naši ljudi ne mogu da zamisle da rade u takvim uslovima. To tako nas nije postavilo. Drugo, ona je prvo žensko, a pravi se mnogo pametna. Naši muškarci to najviše na svetu mrze. Treće, ona je onako, kako bi rekao, rahitična, previše mršava i totalno neženstvena. Ona više liči na nekog dečkića. To znači da čak i žene koje naše, koje gledaju cecu, one neće pokušati da se identifikuju sa njom. Znači sve kad stavi na gomilu, to je osuđeno na propast. I naravno to je nikad imalo veći rating od 3. Ali je, to su neke stvari. I onda kad oni vide da vi to stvarno znate, onda je lako se njima raditi. Onda uvek treba, ali morate da poznate. I najvažnija stvar, ne smete nikad da ih lažete. Jer ako ih lažete, oni će to sigurno da otkriju. I ona stvar koja je između ostalog strašno bitna, a što naši ljudi ne znaju, nikada nemojte ružno da pričate o bilo kome iz vaše zemlje. To je stvar koju oni apsolutno, to je ono ko što kažu znaš, kad pobedioci za vreme rata, ne ovog, nego onih starih, uđe u neki grad, oni sve one izdajnike koji su izdali svoje narode, bi se njima slizali, oni ih postreljaju. Upravo zbog toga što one ko je protiv svojih ljudi, oni njega ne vole. Jer ja se sećam, ja sam bio jednom na nekom ručku gde su bili predstavnici Kolumbije, Foxa i Paramonta, i onda je baš jedan rekao, ja mogu da vas pitam nešto, evo Robert sedi tu, jeste vi čuli nekada da je on nešto ružno pričao bilo kom iz Srbije? Oni kažu nismo. A sad da vas pitam, je dolazi ikad neko iz Srbije, a da nije pričao njemu sve najgore? Oni kažu nije, sino jedno. E to je otprilike to, načinjeni su takvi. Ali ovaj, ja moram kažem, meni ništa nije bio problem. Ja sam mogao da shvatim da neko kaže, ja imam takve instrukcije iz Burbanka, odnosno iz Hollywooda, da moram da postavim ovi i ove cene, i oko zato me i to ne odgovara, prijatno doviđenje, ali to nije ništa teško. I oni znaju kad oni nešto moraju da traže veći novac nego što to vredi. Ja nikad nisam teo da preplaćujem, dok su drugi ovde plaćali enormne cene koje su i dovele dobrim delom do ove situacije. Jer ja kad sam otišao sa Pinka da bi zadržao te ugovore, oni su da počeli da plaćaju enormne cene misleći da će na taj način da mene spreče da dođem do programa. Oni su radili upravo suprotno, samo su sebi nabili visoke cene. Ja sam rekao, Warner, ja od vas neće da uzimam dok imate te cene, onda kad su oni prestali da kupuju, onda ja sam uzimao po onim starim. I to je to. Tako da to je onako, to je onako nauka za sebe, ali ovaj, ne postoji niko ko je posebno težak. Mislim, oni su ljudi koji su istrenirani za taj posao i ovaj, oni umeju da procene. Jer oni su obični ljudi, isto kao i svi ostali. Njima je isto cilj da oni imaju nekoga sa kim će da rade niz godina i u koga mogu da imaju poverenja da neće da ih dovede u nezgodnu situaciju, jer oni se samo plaše toga da njih ne pozove šef iz Amerike, kaže šta ste zabrljali u Srbiji, a oni nemaju odgovor. I to je njima strašno, onda oni padaju za neku lestvicu i gube ugled i sve ostalo i onda je to za njih katastrofa.
E, sada se opet sa filmom vraćamo na muziku.
Da, pa to je sad pesma Pentagram, to je inače stvar koja je sad isto prvi put stavljena na ovu ploču. To je inače neobjavljena instrumentalna numera u kojoj sam ja u zadnjoj varijanti, pošto oni koji su pratili Rock Mašinu znaju da na drugom albumu Rock Mašine bila ona moja pesma Promašen san, u kojoj je bio korišćen na samom kraju onaj glas Alistera Crowleya, a svi znaju ako nas kad kažeš Alister Crowley će ono misle neke sataniste, neke gluposti, i onda sam ja baš zbog toga i u ovaj buklet od 48 strana koji ide za ovu antologiju namerno preveo tu pesmu Alistera Crowleya, jer bi ljudi videli da to nije čudo što njega sad u Engleskoj uče u školama, jer je stvarno stvarno lepo i onako poetski lepo sročeno, tako da u ovoj pesmi Pentagram se čuje glas Alistera Crowleya koji recituje tu svoju pesmu.
defeated. Acquire the beyond, declare the loss of the demons defeated. For them is the Lord of care. Arise, O man, thy strength, the kingdom is thine to inherit. Till the high God witness at length, but man is the Lord of his spirit.
Broj na koji možete poslati poruku, pitajte Roberta Nemečeka šta želite, on je tu sa nama sve do četiri. A evo, Kate te pita, da li je ta gitara koju Robert danas ima ista ona? E sada, sad ću ti pročitati do kraja poruku, ista ona koja mi u hali sportova mlatio po pozornici, šta misli o grupi Krim.
E sad ja ne znam o kom delu priča vlatio po pozornici. Ja sam na jednu gitaru slomio.
U hali sporta.
Da, ali to naravno sigurno nije bilo
to nije
ovo.
To.
Ona je bila, to je bila neka druga gitara, to je bio neki HB EV3 na kome ja sam svirao pre toga dosta. Ovo nije ta. Ovo je Gibson EV3. Ja jesam s njom svirao u hali sportova više puta, ali ne znam šta on podrazumava pod tim mlaćenjem. A inače što se tiče grupe Krim, grupa Krim je u stvari na neki način uticala na stvaranje pop mašine. Zašto? Zato što ja Zorana Božinovića pre nego što sam upoznao, ja sam svirao u raznim nekim bendovima i u jednom određenom trenutku sam, kad je se 66. pojavio prvi album grupe Krim, onaj Fresh Cream, ja sam to slušao, meni se to jako dopalo i pratio sam ja kad izašao na njihov album Wheels of Fire, gde je bilo ono kao što znamo druga longplay ploča uživo. Ja sam počeo da skidam Jack Brucer, mi se strašno sviđao način na koji on svira. Ja sam tako prilično ušao u taj manir sviranja, mada sam pre toga bio pod uticajem Paul McCartneya. I ja sam onda već sam za sebe naučio skoro, znao sam većinu stvari Krim da sviram na pamet. I onda je Zoran Božinović svirao u nekoj grupi rockeri. To nije imalo nikak veze, naravno, sa rockerima Sporavo, ovi su baš bili rock band. I ja sam otišao da ga čujem, meni se videlo što on peva onako visoko. Oni nisu svirali ništa od Krim, ali se videlo da on to nešto u pauzi, valjda pre ili posle svirke, počeo da prosvirava. I ja pitam njega, zdravo, ajmo, možemo mi da sviramo. Ja kažem, evo, mi sviramo sutra ponovo, ja dođem 2 sata pre svirke, mi počnemo nešto da džemamo i sviramo nekoliko stvari od Krim. I to se bukvalno momentalno sklopilo. Znači, kao da smo svirali celog života, sećam se ko danas svirali sa I'm So Glad, ono nešto, pola sata i tako nešto. I to što smo se mi našli na talasnoj dužini oko Krim, to je u stvari uzrokovalo da se napravi prvo grupa intro, a posle toga pop mašina. I tako da mi jesmo pod ogromnim uticajem bili grupe Krim i oni su, zbog njih smo mi u stvari preuzeli taj način improvizovanja, to je da se osvira samo uvod na koncertima, da je fiksirana samo uvodna tema i završna tema, a da sve ostalo se improvizuje na licu mesta. Pa jedna stvar danas može da bude da traje 5 minuta, sutra traje 25, zavisno od trenutne inspiracije.
E, sledeća poruka kaže ovako: pozdrav vam u studiju i rock legendi Robertu. Prvi rock koncert u mom životu. Pop mašina, predgrupa takođe trio SOS 1973. Koliko se sećam, u Užicu. Moje pitanje za Roberta: šta je bilo sa gitaristom SOS-a Štulovićem, jesi tako zove? Za drugu dvojicu zna.
Ja si nije potpisao. Najsmešnije, ja se sećam tog Titovog Užica 73. godine, zato što je to bila, meni je ta ostalo u sećanju, zato što je bila dosta dobra svirka. Mislim, baš onako znam da je onako, baš smo nekako bili u elementu, možda zbog toga što i publika bila dosta dobra. Tog dana kad smo bili u Užicu, svi su bili nekako predusretljivi, ljubazni i svi su nekako kao doživljavali to što smo mi došli u Užice, neki događaj za grad. I tako da se sećam ja te svirke, to je bila jako dobra. Sećam da sam ja čak i radio za neki radio u Užice, davao neki intervju gde se uključivali ljudi, to isto bilo interesantno. Pa, ne znam šta je bilo pitanje u vezi toga.
SOS.
Da, SOS i Štule, da. Dragan Štulović, koji je bio solo gitarista SOS-a, on je bio dosta dobar gitarista, on je bio naravno pod velikim uticajem Tonija Iommija iz Black Sabbath i on je celog života i želeo samo tako da svira kao Black Sabbath. On je bio bolji gitarista nego što je on sebe doživljavao. On je imao neku urođenu nesigurnost. Tako da je on nekako stalno bio, kako bi rekao, nije uplašen, ali blizu toga. I onda je on jedva dočekao da se izvuče toga kad je Miša počeo onda nešto da radi, prvo sa Srđanom Marijanovićem, pa jedno vreme i Štulović bio u toj varijanti, onda se on povukao. On inače radi na televiziju Beograd, to znam, jer sam ga viđao tamo. On znam da je dugo vremena radio kao tehničar kod Riblje čorbe, ali baš dugo. Sećam se, on i taj Šara su bili, znači, legendarni tandem tehničara Riblje čorbe, ali znam da sad radi samo u RTS-u i znam da nema apsolutno nikakvog dodira sa muzikom, to znam.
U poruci koju je uputio Jovica stoji da li postoje dobri video zapisi sa koncerta Pop i Rock mašine i kako doći do tog materijala.
To smo već rekli, on se očigledno nije uključio od početka. Ne postoje ti snimci i ne može da se dođe do njih, jer ja, da je to postojalo, ja bi to sigurno uklopio u ovo izdanje ili kao neki dodatni video disk ili nešto slično, ali ništa nije sačuvano i ne postoje nikakve šanse da bi od neku to moglo da se pojavi. Znači, audio snimci, teoretske šanse i postoje da bi od neku nešto moglo da procuri, jer postoje neki snimci za koje ja znam da je rađeno, recimo Boom Festival u Ljubljani, da je snimljen ceo naš nastup, da su trake preživele ili nisu, ne znam. Znam da je jedan čovjek ovde u Beogradu imao snimljen jedan naš ceo koncert, jer Bata ga je slušao i rekao da je odličan kvalitet, ali tog čovjeka mi ne možemo naći već 30 godina. Tako da audio snimci će možda od nekud i da se pojave, ali video snimci sasvim sigurno ne.
I još jedna poruka pre muzike. Pa jeste gitara istrošena, kaže Nik Šurman i Magarac. Volao bih da nisam u pravu.
Kako?
To je apropo priča o gitarama koju smo pričali podavno, pre nekih pola sata, ako ne ješ.
Pa znaš šta, ja stvarno to nešto istrošena gitara, ja stvarno to ne znam na koji način on to misli. Gitara, mislim, može da se istroši, ne znam, da se izližu u pragovi ili nešto, ali ja moram da mu kažem da ovaj EB3 je u potpuno originalnom stanju, znači originalna farba, originalni pragovi, ništa ne, toj gitari nije menjalo da je istrošena. Ne bih rekao, jedino što je tačno da ti magneti vremenom polako oslabe, ali i to mu daje neku određenu boju. Postoji zato razlika među potpuno nove gitare i ona koja je već duže, ali nije slučajno što te gitare stare, retke, imaju toliko veliku vrednost.
Koja im je vrednost? Koja je vrednost tvoje gitare konkretno?
Pa ne znam, ova moja gitara ne može da ima vrednost zbog toga što je nema nigde. Znači, ja stalno gledam na internetu, ne postoji takva gitara. Ja kad sam bio kad sam, dok sam živio u Londonu, ja sam teo da kupim još jednu takvu gitaru. I jednostavno imao sam u gomili radnji onih koje rade sa gitarom u centru Londona, gde su me svi znali. Ja sam svima rekao, ako neko dođe i ponudi na tu gitaru, zovite me bilo koje vreme, ja hoću to da kupim. Ja za 7-8 godina ni jedna takva se gitara nije pojavila u Londonu da, se, da je neko ponudio. Jer većina ljudi koji imaju taj Gibson EB3, oni su u jednom određenom trenutku nešto menjali. Znači, skidali jedan magnet, stavljali drugi, ili farbali, radi bilo šta. Ali to je, čim se tu nešto na gitari ovaj, buđi, to onda više nije u originalnom stanju. Ja, mene to nije interesovalo. Znači, ja bih strašno volao kad bi mogu da, da recimo imam još jednu takvu gitaru, ali je nemoguće jer Jack Bruce, koji je svirao celog života na EB3, kad su njemu ukrali ta dva EB3-a pre izvestnog vremena, on je tad tražio, ja sam čitao u raznim časopisima, da ko hoće da mu proda, ustupi gitaru takvu, i oni ju mogu da nađe ni jednu. I meni je bilo čudno kako ne može nađe, pa možda u Americi, pa on nije tačno, nema, jednostavno toga nema. Zbog toga nema, ne postoji formirana cena. Zato što to nije gitara koja je mnogo popularna, kao ne znam, Fender Stratocaster ili Gibson Les Paul, koji ljudi traže te stare komade. Ovo ima, ovo je specifična gitara, tako da ne znam, nikad nisam gledao koliko to može da vredi, jer znam da je nikad ne bih prodao i sigurno nikad neću prodati, to je jasno ko da.
E, a mi slušamo šta?
Pa mi sad slušamo tu pesmu Promašen san, koja je meni onako jako, jako važna, to je potpuno moja kompozicija, i ovo je taj novi aranžman koji sam ja napravio, znači na antologiji Rock Machine postoji i stara i nova verzija. Jer u originalnoj verziji mi smo dosnimili čak 12 gitara i to je, onda sam hteo da napravim potpuno kontraverziju, izbacio sam skoro sve gitare, ostavio sam samo tu jednu solo gitaru, ali mi onda falilo vezivno tkivo i zato sam tu dosnimio tu akustičnu gitaru koja je jedina koja je u stvari dosnimljena na kompletnoj antologiji. Inače, originalni bas, originalni bubnjevi i originalne gitare, samo što ima dodata ta akustična gitara i potpuno drugačija atmosfera cele stvari. Tako da meni to, meni privatno na onako najdraža stvar i najmilije mi što je ono dobila taj oblik kao što je sada. We'll be right back.
poruka koja je upravo stigla je od Vere i kaže savršeno za numeru Hvala. Koju smo slušali. A Vera je pre toga poslala poruku koja kaže album Kiselina smo izabrali na listu 202 albuma. Inače smo imali ovde razne izbore, pa između ostalog birali smo 202 albuma koji su ikada izdati. Da. Album Kiselina je ušao u taj uži izbor. Kaže, koje morate da čujete pre klimaksa. I kaže, to je bio 101 domaći i 101 strani album razne muzike do 2000. godine, a Kiselinu smo, kaže, izglasali mi slušalci.
Eto, to je najbolje, naravno. Mislim, kritičari kad nešto izglasaju, to uvijek može da se kaže, pa dobro, to je mišljenje nekolicine ljudi i to ne treba uopće da se uzima za ozbiljno, ali mislim, najbitnije je da ljudi zbog kojih se muzika i stvara. Mislim, meni je uvijek to smetalo kad ljudi kao snime nešto da bi fascinirali kritičare, urednike, ovo ono, nemaš ništa od toga. Ako nema ko to da sluša, ako neko tu muziku ne prigrli kao svoju, onda je sve to potpuno jalovo. Tako da mi je ovo izuzetno drago, naravno.
To je mišljenje iz ovog ugla, iz ovih godina. Kada si bio mlad i kada si bio u rock mašini, kakav si odnos imao prema kritičarima?
Pa šta da vam kažem, ja sam u velike razlike između pop mašine i rock mašine. Znači, jednostavno bila potpuno različita stvar. Pop mašina je onako suviše brzo došla na tu neku crnu listu i ja nisam imao da se ljutim ni na koga što nisu pisali o nama i ovo i ono, jer nama ono što je bilo bitno, to je da je publika uvijek išla uz nas. Mi smo onda počeli sve više i više da punimo koncerte i te velike sale, hale i ostalo, i samim tim onda su morali da se otvori i da nam daju i naslovne strane i posteri i sve ostalo. A rock mašina je imala jedan drugi problem, to je što je posle panka, koji je bio u drugoj polovini 70. godina, onda je došla najezda novog talasa. A novi talas kod nas je doživljen kao nešto, muzika koja može svako da se bavi. To znači ono, pustiš ritam mašinu i pipkaš jedan ton na klavijaturi, ti već imaš muziku. I onda imaš dežurne kritičare koji kažu bravo, pa ovo je fantastično, svi se takmiče u hvalama, i tad nije objektivno nisu postojale grupe, nisu se osnivale grupe kao što je bila rock mašina. Objektivno, mi smo po nekoj logici se osnovali u potpuno pogrešno vreme. Znači, umjesto da postanemo novotalasna grupa kao što su se neki drugi presplačili, mada mi to ne bismo nikad uradili, mi smo onda napravili grupu zašto smo verovali i hteli smo da to bude tako. E sad, s druge strane, bio je blagi hendikep zbog toga što je, da bi se to generalizovalo, to je stavljeno pod heavy metal. Ja sam dugo verovao da će heavy metal da se tretira kao u stvari nastavak čvrstog roka, pa da će to da ide dalje. Međutim, ostalo i čak i dan danas postoji, on kaže, ne znam, heavy metal, to je kao pravac za sebe. Mi nikako nismo mogli da budemo neko ko je mogao tako usko da bude orijentisan, jer mi nismo bili heavy metal grupa kao što su, ne znam, bili Saxon ili kao što su bili Motorhead i sve ostalo. Koliko god su oni, mislim, bili interesanti, sve to nije bilo loše, ali mi smo bili nešto drugo, i onda smo imali, mi smo u suštini bili spremni na sve, u svako doba da može kritika da nas zakači i da nas, onako što se kaže, isecka ko sekirom. Međutim, za divno čudo, nas kritika nikada nije nešto unakazila. To ja stvarno ne mogu da razumijem zašto. Sećam se toga, sad ja njemu dižem cenu. U to dobe Dragan Kremer bio kritičar koji je kritikovao apsolutno svakoga ko postoji. I znam, kad smo mi trebali da izdamo prvi album, mi kažemo, znači, računamo sad, Kremer će da nas unakazi, da napiše da to najveći đubre i mi se onda spremimo. Kao, međutim, on napiše da je to odlično. Mi onda kažemo, sad nešto tu ozbiljno nije u redu. Međutim, nas stvarno kritika nije nikada unakazila, mada smo mi stvarno bili u relativno pogrešnom trenutku. I drugo, niko nije to sagledavao da su naši koreni rock mašine dobrim delom u pop mašini, dobrim delom u tim sličnim grupama američkim koje su imale dve solo gitare, kao što su bili Outlaws, Lynyrd Skynyrd, Allman Brothers Band i svi ti bendovi koji su imali upravo taj obrazac koji smo mi prigrlili. Mada smo mi u stvari više slušali recimo engleske bendove nego američke, ali to je bio način sviranja. Tako da nas kritika stvarno nikad nije nešto naružila, ali da nas je naružila ne bi to na nas uticalo ni na kakav način.
Ne moglo tada da se živi od tih honorara koje ste dobijali za nastup?
Pa sad ja moram da se uključim u sve one ljude, znači, malo pa kažete dok je Tito bio živ. Međutim, to je stvarno istina. U dobro dok je Tito bio živ,
i stvarno moglo
da se živi od muzike, zato što nije tu postojalo nikakvo divljaštvo, jer je tada, znači, svaki put, svako emitovanje vaše pesme na radiju, na bilo kojoj radio stanici u Jugoslaviji, ne Srbiji, vi ste dobijali novac. To nije imalo šansi da vam neko ukrade. Sad vi možete da ne dobijate godinama, pa nikom ništa. Ali dobro, sad se malo nešto to promenilo, ali je godinama bilo drugačije. I onda je stvarno, mi smo dobijali po kvartalima taj novac i to se dobije onako ozbiljne neke cifre. Čak i ako ne sviraš, mislim, ti možeš od toga, možeš pristojno da preživljavaš. Tako da, i sad, naravno, dok smo radili za PGP ništa nije plaćao od prodatih ploča, ali je morao da plaća autorska prava, i mi smo tih autorskih prava onako sa svim pristojno živeli, i to nije bilo loše, stvarno nije bilo loše. I onda, naravno, već u doba rock mašine to već otišlo onako prilično dođevala, i tu onda se više stvarno nije dobijalo ništa. Jedino što razlika među pop mašine i rock mašine, dok smo bili pop mašina, nikad nismo mogli da znamo koliko smo tačno prodali nekih ploča, jer to se stalno krilo, valjda da ne bi znao koliko su ti ukrali para. A u doba rock mašine se znalo tačno u komad koliko si prodao, ali to sad ne mogu da setim.
Ali nije bilo para.
Nije bilo para, opet nešto je kasnilo, uvek su nam nešto dugovali. Dobro, mislim, to sad nema veze. Mislim, ko se bavi muzikom zbog para, taj nije napravio baš neki dobar izbor u životu.
E, ali zato je vaša muzika ostala živa sve do danas. I mi ćemo slušati šta?
Pa sad ćemo da čuvamo taj nulti čas koji su nekog puta...
Konačno, ovo što toliko traže.
Da, jeste. Pa, od prilike.
družimo se još nekih 20 minuta sa Robertom Nemečekom, a evo sad ću pročitati poruke od pozadi koje su pristigle. Kaže, baš dobra muzika, letim kao vazduhoplov, kaže Nikša Urban i Magarac. Savršenstvo od emisije, kaže doktor Kilter. Vera kaže, divna noć sa odličnim gostom, veoma zanimljivim i fantastičnom muzikom koja zvuči kao da je snimljena. Vrhunski, kaže, hvala Robertu, hvala Tanji i 202, divna noć, hvala Vera. I kaže, Tanja, sve pohvale za večerašnji goste, iz ličnog iskustva sam krajem 80-ih osetio tu cenzuru iz razna spoticanja benda u vezi izdavanja prvog trash speed metal albuma bivše SFRJ. Robert je, kaže, živi svedok koje su bile razmere tog zavlačenja i miniranja od strane urednika. Pozdrav, Žmegi. Vera opet kaže, savršeno za ovu numeru. I neko te pita uz sve pozdrave, koji je Robertov omiljeni basista?
Basista?
Basista.
Uf, kako teško pitanje. Pa teško, to mi je onako, to mi je sad baš teško. Ja mogu da kažem da ono kad sam nekada, krajem 60. godina, ako zanemarimo Jack Bruce-a, koji mi je onako stvarno uticao na mene najviše, pre toga Paul McCartney, u dobu dok sam bio u tim prvim bendovima, jako sam volao Paul McCartney i dan danas ja cenim njega, moguće da je on i najbolji basista svih vremena, malo moje srce kod Jack Bruce-a. Postoje jedan basista koga sam strahovito cenio, a koga malo ljudi zna, to je određeni John York, koji je svirao bas u originalnoj postoji grupe East of Eden. East of Eden ima prvi album koji se zove Mercator Projected i tu on svira savršen bas, ima čak jedan solo na basu koji svira stravično i on je posle svirao u nekoj grupi Vinegar Joe koja manje bila poznata, inače on saživi u Americi, radi kao session muzičar, on je onako vrhunski basista. Od tih basista iz tog perioda volao sam Andy Frasera, koji je odnedavno počivši, koji je svirao u grupi Free, on je svirao tako interesantno bas, onako kako se meni dopadalo, ali šta da kažem, za mene prestao sam da slušam basiste kad se pojavio, znači, jazz, rock, taj funk i sve ostalo, i meni se niko iz te generacije basista nije dopadao, kao što na primer, ne znam, Stanley Clark ili tako nešto. Pa isto kao što mene pitaju ljudi, jel' šta ti misliš o Rolling Stonesima? Ja Rolling Stonesu uopšte ne mogu više da slušam od kako Bill Wyman više ne svira bas. Zašto je Darryl Jones, on je odličan basista, on je svirao sa Miles Davisom, on može da svira jazz, može da svira šta hoće, ali on nikad neće svirati u Rolling Stonesima. Jer Bill Wyman je bio Bill Wyman i vi kad čujete njegove deonice, znate da je to i daje pečat bendu. Tako da nema mnogo toga, tako da skoro nisam čuo nekoga ko bi me nešto, Bog zna kako, fascinirao, iskreno.
A Nemanja te pita, da li si imao prilike da čuješ band Mortal Kombat i kako ti se čine?
Mortal Kombat?
Da.
Nisam, moram da priznam da nisam. Ime mi je poznato, naravno ne po igrici, nego po bendu, ali ne mogu da se setim, mislim da nije.
Eto, igrici si se odmah setio.
Pa, igrici sam morao da se setim, po igrici je napravljena bila serija Mortal Kombat,
da,
koju sam ja gledao jedno vreme, da li da uzem za Pink ili ne, pa nisam uzao, pa je bio i film sa Jean-Claude Van Damme Mortal Kombat koji sam ja puštao i pa mi je zato ostalo to poznato, a znam i da je ta igrica bila nenormalno popularna onako.
Da, godinama su je mnogi igrali.
Tako, izvinjavam se, ali stvarno ne znam za tu grupu.
Koliko imaš sada CD-ova u svojoj kolekciji? Da li znaš uopšte broje?
Teška pitanja.
Ili si se zabrojao negde? Zabrojao sam se
ja odavno. Ja sam, onda kad sam počeo da skupljam te neizdate snimke, koncerte i sve ostalo, ja sam se onda tu pogubio računicu. Ja praktično svih izvođača koje ja volim i cenim, ja imam sva njihova oficijalna izdanja i onda sam ja skupio sva ta neoficijalna izdanja, tipa, ne znam, imam praktično sve studijske snimke Jimi Hendrixa, sve koji su, nikad nisu izdati, znači imam sve koji su sačuvani, koje iko ikada sačuvao, imam sve, onda recimo imam sve koncerte grupe Cream koji su snimljeni za vreme njihovog postojanja, imam sve koncerte grupe Mountain, na primjer, što sam Mountain isto dosta volao kad sam bio mlađi, tako pa negde sam izmeo po 18 i 20 hiljada tu negde.
Wow, gde
pa
ih čuvaš?
Pa dobro, to jeste onako...
Jedan zid kompletan, ili pa možda
da,
i više.
Ma kako, to ne može tako da se gleda, to su i Ido, i Ormani, i Oki, šta god možda padne na pamet. To
je. E, možeš da se snađeš? Sad kad dođe mi, recimo, ili imaš?
Ja se lako snalazim, da.
To
lako
možeš.
Lako se snalazim, da, nije to problem. Pa, međutim, počeo sam sad te razne diskove koje sam dobio u razmeni, pošto ti diskovi, oni takozvani prženci, oni koji se narezuju, oni posle izvesnog vremena počnu da jednostavno da se teško čita i sve ostalo, tako da sam dosta toga sad prebacivo i ubacivo u kompjuter na hard diskove da bi sačuvao za slučaj da ako neki disk ovde dođe ovo, da mogu da ga narežem, ponovo, da ga praktično ne bi izgubio. Jer ovi originalni srebrni diskovi, oni u principu se drže, ali prženci, boga mi, ima ih dosta, naročito oni koji sam dobio sa nekim nalepnicama na njima, boga mi, stotine diskova sam do sad morao da bacim, ali si dobro, uglavnom sve to iščupo i sačuvao.
Kad slušaš CD-o?
Pa stavno.
Ja stigneš uopšte da slušaš
pa, ili... Ne. Pa znaš kako, ja muziku slušam otprilike kako mi dođe. Meni se desi neki put, spavam i noću u snu čujem neku muziku i kažem, čim se probudim moram da slušam. I onda, znaš, ustanem i odmah to pustim. Nešto mi tako dođe, ne znam zbog čega. I inače, dok sam radio rock mašinu, meni se dešavalo, recimo, noću u snu se setim šta bi trebao da uradim, šta bi trebao da promenim. I onda sam ustao u 3-4 ujutru, uključivo sve živo, i podešavao to što mi se u snu javilo. Sećam se za neke stvari sam baš dobio sam rešenja baš onako u snu. Pokažu vam čovjek valjda u snu drugačije rezeno dobije neke informacije koje su mu negde pohranjene na nekim mestima i tako da kod mene to nije ništa čudno, to se meni ranije dešavalo.
E, da ti pročitam još jednu poruku pa slušam muziku. Kako ste prolazili u Hrvatskoj i Sloveniji? Pozdrav i oco Gatsby Užice.
Pa iskreno rečeno, prolazili smo dobro. Mislim, šta da kažem, mislim, u Sloveniji nije bio nikakav problem. Slovenci uvijek bio neko za sebe. U Hrvatskoj je tu negde postojala postoje tu neki negativan naboj na nekim mestima, u nekim mestima tipa Šibenik, pa onda recimo bilo je malo napeto jednom prilikom u Osijeku, onako, to je sve na nekoj nacionalističkoj osnovi, ali niko to ni izgovarao, ali jednostavno se vidjelo da je to onako, neko vas nešto mnogo ne voli, ali u Zagrebu isto na nekim mestima, ali recimo zato gro mesta bi onako prolazilo bez bilo kakvih problema i bilo je dobro, zašto ne, ljudi koji vole muziku, oni doživljavaju to normalno, ali mislim uvek je postala neke budale.
E, šta ćemo sada da čujemo?
Pa sad smo došli do još jedne pesme koja nije do sada bila izdavana, to je instrumental, zove se Furija i to je isto bio nezavršen snimak koji je sad remiksovan, sad praktično specijalno za antologiju i tu se pojavljuje po prvi put. Stvar se zove Furija.
I Rock Mašina.
Beograd 202.